Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Vaikka yhteiskuntamme on vapautuneempi kuin sanotaanko vaikka 10 tai 20 vuotta sitten, seksiä siihen liitettävät asiat ovat edelleen yhdenlainen tabu, mikä taas lisää kielletyn hedelmän makua. Toisaalta elämme myös yhteiskunnassa, joka on seksin ja pornon läpisuodattama. Mainokset, Instagram-kuvapalvelu, TV ja internet pursuovat seksiä. Edistääkö elämämme aika vapaamielisyyttä ja avoimuutta vai lisääkö joka paikasta puskeva pornotulva ahdistuneisuutta ja vääristyneitä minäkuvia sekä kieroutunutta asennetta seksiin? Arvioiden mukaan Suomessa on noin 70 000 seksiriippuvaista. Kuinka addiktoitunut ihminen on seksiin ja sen harjoittamiseen riippuu paljon tapauksesta. Tämä on Addiktit ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Terve.
Terve, Teemu.
Kiitos, kun pääsit mukaan haastatteluun. Miltä sun korvaan tuollainen luku 70 000 kuulostaa?
Se kuulostaa tietysti suurelta määrältä, mutta sitten kun se rinnastetaan vaikka päihderiippuvaisiin, niin se käy aika yksin sen kanssa. Että mä uskon, että hirveän monella addiktilla on myöskin seksiriippuvuus jossain muodossa.
Tartun tuohon heti. Luuletko, että päihderiippuvuus ja seksiriippuvuus tavallaan tukevat toisiaan ikään kuin?
Kyllä mä uskon niin, että kun on kyseessä mikä tahansa riippuvuussairaus, on sitten peliriippuvuus tai alkoholismi tai addiktiosairaus, niin riippuvuussairaudet kulkee käsi kädessä.
Ne ruokkivat toinen toisiaan.
Joo, kyllä. Me tarvitaan niitä nopeita dopamiininousuja, joista seuraa sitten aina se dopamiiniserotoniinitasojen lasku ja sitten se ahdistus ja masennus, että riippuvuussairaudet on oikeastaan voisi niputtaa yhteen. Mä en tunne enkä tiedä yhtäkään ihmistä, joka olisi puhtaasti seksiriippuvainen. Mä haluaisin hirveästi tavata semmoisen ihmisen, jolla on primääristi vain seksiriippuvuus, eikä mitään muita riippuvuuksia siinä rinnalla.
Joo.
Että semmoinen on mulle niin kuin mysteeri, semmoinen ihminen.
Niin sähän teet töitä myös seksiriippuvaisten kanssa tavalla tai toisella tänäkin päivänä.
No joo, siis riippuvuussairauksien parissa työskentelen päihde-
Mutta tapaat heitä.
Joo, tapaan heitä, kyllä joo. Että hirveän monella on siinä rinnalla se seksiriippuvuus, mutta siitä tuolla meidänkin hoitolaitoksella vaietaan aika pitkälti. Että moni ei lähde siinä perushoitojakson aikana vielä avaamaan sitä omaa seksiriippuvuuttaan. Että on vaan muutamia semmoisia yksilöitä, jotka sitten uskaltautuu niin kuin sen häpeän takaa ruveta kertomaan siitä, että se semmoinen pakonomainen masturbointi vaikka lapsena on alkanut tosiaan ja sitten siitä on seurannut se sellainen niin kuin selkeä kehityskulku, että se on elänyt ihan omaa niin kuin elämäänsä sitten se niin kuin seksiriippuvuus, mutta se on tavallaan sitten peittynyt sen päihderiippuvuuden tai muun riippuvuuden alle. Ja sitä niin kuin hävetään ja vähätelläänkin ehkä.
Onko se häpeä nimenomaan sitä riippuvuutta seksiä kohtaan, että siitä ei, että tavallaan niin kuin puhuinkin tuossa alussa, että se on yhdenlainen tabu tässä yhteiskunnassa niin. Seksi, että sitä ei uskalleta oikein avata. Niin. Edes kaltaisilleen.
Niin, kun siinä kuitenkin ajatellaan, että se on meidän perustarve ja seksuaalisuus on meidän yhteiskunnassa ja meidän kulttuurissa vaiettu asia. Ja siitä ei, mä kuulun itten niihin sen ajan lapsiin, että meidän kotona esimerkiksi ei ollut minkäänlaista seksuaalikasvatusta eikä koulussakaan. Ja se oli vähän semmoinen niin kuin pimeässä tapahtuva häpeällinen teko.
Valot pois ja peitto päälle.
Joo, 10 jälkeen lauantai-illalla valot pois ja sitten. Mutta toisaalta seksuaalisuus on kuitenkin, se on ihmiselle normaali asia, mutta sitten kun siitä ei puhuta, kun on se vaikenemisen kulttuuri. Ja sitten se, että kun esimerkiksi ihminen, kenellä on vaikka uskonnollinen vakaumus, niin sehän on demonisoitu se koko seksuaalisuus. Mm. Ja siitä ei saa puhua. Se on niin kuin kielletty puheenaihe. Ja sitten kun ihminen kuitenkin, kun luonnolliset halut herää, niin kokee häpeää siitä omasta seksuaalisuudestaan. Niin siellä voi olla tämmöisiä kerrostumia, tämmöisiä stigmoja, mitä on syntynyt jo siellä niin kuin lapsuuden kodista. Ja sitten sit tavallaan se, että varsinkin naisena, niin meille annetaan hirveän tämmöinen tiukka normi, mihin meidän pitäisi niin kuin istua. Se naisen malli, että meidän pitää olla siveellisiä ja meidän pitää olla hyvätapaisia ja meistä kasvaa hyviä äitejä ja vaimoja. mutta ei seksuaalisia olentoja. Ja näin ollen siitä meidän seksuaalisuudesta tulee jotenkin semmoista likasta ja se aiheuttaa häpeää, koska miksi mä toimin näin? Minkä takia mulla on niin kuin, minkä takia mä ajaudun vaan niin kuin tavallaan suhteesta toiseen ja teen näitä asioita ja niin kuin mitä ihmiset ajattelee ja miltä musta itsestä tuntuu ja kuinka mä näen itseni niin kuin viallisena, kun niin kuin mä en pysty kontrolloimaan näitä mun himoja ja haluja. Ja se, että et se mitä niin kuin, mikä erottaa sen normaaliseksuaalisuuden siitä addiktiivisesta seksuaalisuudesta on nimenomaan se tunne-elämän puoli, eli se syyllisyys ja häpeä, että me halutaan ja tavoitellaan aina niitä semmoisia nopeita nousuja, niitä nopeita kiksejä, ja sitten siitä seuraa aina ne hirveät laskut, ja sitten aina me palataan siihen semmoiseen tyhjyyteen, siihen syyllisyyteen ja häpeään. Ja mun käsittääkseni tämmöisillä ei-addikti-ihmisillä ei tällaista ilmiöä tapahdu, että se niin kuin seksi ja seksuaalisuus on nautinnollista ja siihen liittyy se semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, eikä se, että jahdataan vaan sitä seuraavaa täydellistä nousua.
Mä haluan palata ja tarttua kiinni vielä tähän tietynlaiseen luterilaiseen narratiiviin, mistä sä jo mainitsit. Kun mies panee paljon, hän on läänin sonni, mutta kun nainen harrastaa paljon seksiä, hän on huora. Että tavallaan tässä juuri ikään kuin luterilaisessa narratiivissa rajaveto on akselilla naisten kohdalla Madonna tai huora. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
No näinhän se on, vaikka varmaan tätä normia on nyt pyritty tässä niin kuin varsinkin valtamediassa rikkomaan viime aikoina, että naisellakin on tämmöinen niin kuin seksuaalinen vapaus ja naiset on tasa-arvoisia miesten kanssa, niin ei se niin ole. Koska mäkin olen äiti ja olen nainen, niin kyllä mä uskon ja musta vahvasti tuntuu, ehkä se on mun genetiikkaan istutettukin se ajatus siitä, että mun tulisi käyttäytyä tietyllä tavalla. Ja mä ymmärrän sen, mutta silti mä tavallaan rikon niitä mun omia arvoja vastaan. Ja sitten on se, mitä muut ajattelee. Että ei Herra Jumala, jos muut sais tietää, mitä se naapurihuora taas on touhunut, niin ei sitä kehtäisi niin kuin nokkaansa ulos pistää. Mutta niin, varmaan jos olisi elänyt joskus 150 vuotta sitten tai 200 vuotta sitten, mutta olisi kivitetty hengiltä.
Mutta mun mielestä on myös hyvin mielenkiintoista toi, mistä vähän sivuttiin aiemmin. Että lehdet pursuaa tavallaan tämmöisiä emansipatorisia juttuja siitä, kuinka naisen vapautuminen ja seksiä voi harrastaa monta kertaa päivässä. Mutta toisaalta sitten, kun tästä aiheesta puhutaan seksistä ja sen harrastamisesta, niin sitten puhutaan aina hieman posket punastellen ja virnistellen.
Niin.
Että tavallaan meidän kaikkien suhtautuminen siihen on tosi paradoksaalista.
Niin on.
Ja se on mun mielestä hirvittävän yllättävää. Että kuitenkin vaikka me hehkutetaan sitä, että elämme vapautumisen aikaa ja tämmöistä sexual liberation, sekä miehet että naiset. Mutta kuitenkin, onko se vaan suomalaisuudessa vai onko se ihan globaali ilmiö? Että sitten kuitenkin vähän puhutaan siitä, että onko esimerkiksi uskonnolla niin suuri vaikutus, se on juntattu meidän selkäytimeen se häpeän tunne, kun puhutaan seksistä.
Niin, onko siinä sitten kyse enemmänkin sitten ihmisyydestä vai onko siinä kyse sitten niin kuin yhteiskunnallisista asioista vai uskonnollisuudesta vai mistä? Mä en osaa ottaa tuohon kantaa, että onko se vaan meidän suomalaisuuden häveliäisyys, mistä on kyse. Me haluttaisiin olla niin kauheasti länsimaalaisia ja olla vapaita ja niin kuin vähemmän tuomitsevia, mutta sitten kuitenkin syvällä sisimmässä me ajatellaan, että meillä on niin vahvasti se semmoinen suomalaisuus meissä, että
toki mehän katsotaan sitä meidän oman sukupolven vinkkelistä, niin, että nuoremmat sukupolvet niin ovat varmasti huomattavasti avoimempia niin asioiden suhteen kuin esimerkiksi sukupolvi, jota me edustamme. Miten sä koet, elämmekö me seksin turvottomassa maailmassa? Viittaan tällä juuri tämmöiseen esimerkiksi TV-mainontaan, spora, dösäpysäkkimainontaan, alusvaatemainoja, Instagram-kuvapalvelu, sosiaalinen media.
No ehkä sosiaalisen median puolesta kyllä, että se tavallaan niin kuin tapa, jolla nainen esittelee omaa vartaloaan, niin onhan se mullistunut hirveän paljon.
Tai esineellistetään.
Niin, tai esineellistetään. Mutta en mä tiedä sitten, näkyykö tuolla kadunvarsilla tai lehdessä tai TV:ssä niinkään sen enempää, mitä viimeisen 30 vuoden aikana. En mä ole pistänyt ehkä merkille. Tietysti kaikkien suoratoistopalveluiden, netin ja muun seurauksena niin esimerkiksi pornon katsominen on huomattavan paljon helpompaa kuin koskaan ennen. Mm. Että kyllähän sä löydät sen materiaalin, jos sä sitä niin kuin aktiivisesti haet. Ja vaikka et hakiskaan, niin siihen tavallaan törmää siitäkin huolimatta, että kaikkea ei voi suodattaa pois. Mutta ehkä siitä on tullut niin normi, että siihen ei edes kiinnitä enää niin huomioon.
Ja tämähän tuottaa taas sit ongelmia. Paljon olen lukenut uutisia siitä ja raportteja siitä, kuinka yksikin nuoret miehet, kun tosiaan ei tarvitse enää pistää tekokättä ja tekojalkaa ja partaa ja monokkelia silmään ja tämmöistä saderotsia ja hupparia päälle, että mennään pornokauppaan, vaan sä saat klikkauksella sen kaiken feedin. Ja se tavallaan vääristää esimerkiksi nuorten miesten mielikuvaa siitä, minkälaista seksuaalinen kanssakäyminen vastakkaisen tai saman sukupuolen kanssa on. Niin tuommoisia hirveitä niin kuin tavallaan ohilyöntejä tulee sitten tuonne. Ja se turvottaa ja se tavallaan niin kuin myös kyynistää.
Se on ihan totta, että kyllähän sitä nuorten seksuaalikehitystä on ilmeisesti tutkittukin ja todettu sitä, että miten paljon porno vääristää ihmisten seksuaalikäyttäytymistä ja varsinkin nuoremman sukupolven keskuudessa. Ja kyllä se vaikuttaa munkin, niin kuin mun näkemykseen seksistä tai on vaikuttanut niin kuin siihen, että miltä se pitäisi näyttää ja minkälaista sen tulisi olla.
Mikä naisen asema
niin,
on.
Mikä on naisen asema ja miltä mun tulisi näyttää, kuinka mun tulisi käyttäytyä. Mutta sitten mulla on aina ollut kuitenkin se semmoinen tietynlainen järki matkassa ja se mun oma tahto ja se minuus siellä tallella. Että mä tiedostan, että se on vaan jotain pintaa ja se ei ole todellista. Ja sitten taas addiktiosairaus itsessään tai addiktiot, niin on sen kaltaisia, että nehän pistää ihmisen toimimaan eri tavoilla.
Ja tämä ajatus siitä, että esimerkiksi nuorilla miehillä vääristyy kuva seksistä ja naisesta ja naisen asemasta, oli aika kylmäävää luettavaa se, että joku lääkäri kertoi siitä, kuinka nuoret miehet kyselee jo Viagraa.
Mm.
Että tavallaan, että mitä helvettiä.
Niinpä. Joo, pitäisi pystyä suoriutumaan.
Kun ei enää pysty suoriutumaan niin, normaalissa niin seksuaalisessa kanssakäymisessä, niin minkälaista se oikeasti
niin, oikeasti
on.
Oikeasti, niinpä.
Onko sun mielestä seksistä kadonnut se jokin?
On tämmöisessä kertakäyttökulttuurissa, niin kuin ihmiset voi yhdellä klikkauksella valita mieleisensä ihmisen ja sitten heittää sen pois, niin onhan siitä kadonnut se yhteys ja se rakkaus ja se hyväksyntä ja läsnäolo ja se läheisyys. Se niin kuin kaikki kaunis, mikä kahden ihmisen välillä pitäisi olla, niin jotenkin se on hiipumassa pois. Se on aika pelottavaa, että miten niin kuin ihmiset suhtautuu kaikkeen. Ne haluaa ne nopeat fiksit, ne haluaa ne ihmisistä, ne haluaa sen ruuasta, ne haluaa sen niin kuin just somesta tai ihan mistä tahansa. Että kaikki pitää olla nopeasti ja kaikki voi heittää pois. Mitään ei enää niin kuin, tai tulee se, välittyy semmoinen kuva, että ei enää mikään ole pyhää ja mitään ei kunnioiteta.
Kertakäyttökulttuuria.
Niin, kertakäyttökulttuuria.
Missä kohtaa sun mielestä tämmöinen selkeä muutos on tapahtunut?
No, toi on hirveän hyvä kysymys, kun mä oon itse ollut raittiina 6 vuotta, niin sitä ennen mulla ei ole ollut selkeydestä oikein mitään käsitystä, mutta kyllä se varmaan tässä niin kuin 2000, koko ajan mitä lähemmäs 2010 ollaan tultu, niin kaikki on enemmän ja enemmän semmoista nopeata ja nopeasti saatavilla olevaa tuotetta.
Mitä tulee seksiriippuvuuteen, niin minusta oli hirvittävän mielenkiintoista se, että kun kyselin muutamalta tuttavaltani, että kerroin heille, että olet tulossa vieraaksi ja kysyin heiltä, että mitä he haluaisivat sinulta kysyttävän.
Niin.
Niin naisten vastaus yleensä oli vähän tyyliin tällaista, että voi vitsi, menekö hänellä hyvin, miten hän voi ja näin. Kun taas miesten vastaus oli se, että hei, anna mun numero, kyllä mä voin tulla paneen.
Niin just.
Ja vähän reh naureskelua päälle.
Niin
tämä sukupuolijakauma asiaan suhtautumisessa oli aika niin kuin veitsellä. Kuumalla veitsellä voihin vedetty. Mistähän tämmöinen johtuu?
No mulle tulee ensimmäisenä mieleen se, että ei ymmärretä riippuvuussairauksia. Mm. Että kyse on siitä, että ei ymmärretä sitä, mistä on kysymys. Että tämä on paljon muutakin kuin pilluperse. Että ei ole kyse siitä, että mä ajattelen 24 tuntia vuorokaudessa seksiä ja panemista.
Mm.
Siis se on ihan kaikkea muuta. Tai se, että mun elämä olisi jollain tavalla jotain epänormaalia, että
ja tavallaan varmasti tuossa on myös osaltaan vaikutteena tämmöisellä käsittelyssä puhutaan kuin toksinen maskuliinisuus, että juuri tätä läänin sonni
niin
asemaa ja kylän kovin kukko asemaa yritetään pönkittää muiden miesten silmissä.
Niin, Kyllähän se on sitten, nämä puheet ja teot ei vaan hirveästi kohtaa.
Niin, näin
mä sen olen todennut, että se on hyvin harva, joka sitten pystyy niihin huutoihinsa sitten loppujen lopuksi vastaamaan.
Tätä kulmaa juuri itsekin mietin, että siinä on varmaan aika monella kaverilla tulee äitiä ikävä sit, kun oikeasti joutuisi tällaisen tilanteen eteen. Että kun ei myöskään ymmärretä sitä, juuri palaan siihen, mitä sanoit, että seksuaaliriippuvuus on sairaus.
Joo.
Ihminen ei loppuviimein nauti kuitenkaan siitä omasta tilanteestaan. Että ei ehkä ymmärretä sitten sitä, että kuinka syvälle menevä sairaus se on.
Joo, silloin kun riippuvuus vie, niin kyllä sinne yhteinen nimittäjä on aina se kontrollin menetys. Riippuvainen ihminen yrittää aina jollain tasolla käyttää onnistuneesti. Ja siitä seuraa aina se semmoinen kontrollin menetys. Eli mä haen niinku kerta toisensa jälkeen samantyyppisiä seksisuhteita, jotka päättyy siihen samaan häpeän ja kelvottomuuden ja arvottomuuden tilaan. Eli se, että mä aina kerta toisensa jälkeen päädyin semmoisten miesten luo, jotka ei ole välttämättä turvallisia, eikä heillä ei ole hyvä itsetunto niin kuin ei ole mullakaan. Ja se, että kun kaksi rikkinäistä ihmistä kohtaa, niin tavallaan siinä tulee aina se semmoinen hylätyksi tuleminen ja niin kuin se rikkinäisyyden kokemus niin kuin vaan jotenkin korostuu siinä. Ja siitä seuraa se semmoinen häpeä ja arvottomuus. Ja se on niin kuin se kaava, mikä siinä toistuu seksiriippuvaisella. Tämä ei tarkoita sitä, että jokainen mun panokerta olisi, tai mun jokainen seksikerta olisi sellainen, että se on aina yhtä tuskaa ja kurjuutta. Eihän se niin ole. Mutta silloin, kun mulla on peruspalikat mun elämässä jotenkin vinksallaan, että mä en ole nukkunut tarpeeksi, mä en ole liikkunut tarpeeksi, mä en ole syönyt hyvin tai en ole käynyt hoitamassa tätä mun riippuvuussairautta tämmöisissä vertaistuollisissa ryhmissä esimerkiksi, tai puhunut itsestäni rehellisesti ja avoimesti, niin aina silloin joku pakkomielteinen käyttäytyminen ottaa vallan. Ja se hiipii aina joka kerta niin kavalasti mun elämään, että sit mä huomaan yhtäkkiä, että mä oon siinä tilanteessa, että mulla on menossa 4 tai 5 viestittelyä miesten kanssa ja sitten niin kuin joku tulee käymään ja sitten se tilanne on aina sama. Että sit mä taas mietin, että kuinka helvetissä mä taas oon tässä tilanteessa. Ja se on se niin kuin tämän sairauden mielenvikaisuus.
Kuinka pienen asian se vaatii toi rikkiröityminen, että suistut raiteiltasi?
No esimerkiksi semmoinen asia, että pelko on semmoinen juttu, että jos mulla on elämässä tilanne, mikä aiheuttaa mulle pelkoa, esimerkiksi menettämisen pelko, mä pelkään, että mun lapsi sairastuu tai sitten se, että mun elämässä on tapahtunut ero tuossa syksyllä, joka aiheutti sen, että mä kielsin sen asian, että ei tää tunnu musta miltään. Että mä nousen tämän tilanteen yläpuolelle ja tämä ei satuta tämä ihminen mua. Ja tavallaan raivolla ja vihalla eteenpäin ja teeskennellä, että mitään ei olisi tapahtunutkaan. Niin sitten mä huomaan sen, että sitten mulla lähtee se semmoinen pakonomainen käyttäytyminen. Niin kuin, että mulla tulee se semmoinen niin kuin tyhjyyden tunne, että no joo, että voishan sitä vähän laittaa viestiä jollekin. Mm. No joo, että no voishan tässä nyt ehkä vähän jotain, että no. Se on semmoinen samanlainen kaava, mikä toistuu. Saattaa mennä kuukausia, että menee ihan hyvin, että on hirveän seesteistä ja rauhallista. Ja sitten se yhtäkkiä huomaakin, että on keskellä semmoista ihan täysillä pyörivää sirkusta, että se niinku muuttuu semmoiseksi kaaokseksi se elämä.
Millaisena sä koet seksin ja seksin harrastamisen tänä päivänä?
No siis paneminenhan on hieno laji. Siis sehän on niinku kauneinta kaikista. Se on kaunein lahja, minkä ihminen on saanut. Seksuaalisuus ja seksin harrastaminen. Multa on kysytty sitä, että mistä mä niinku fantasioin. Niin mä fantasioin tällä hetkellä merkityksellisestä seksistä ja merkityksellisestä kosketuksesta. Ja se, että ne ihmiset, kenen kanssa mä harrastan tänä päivänä seksiä, on niinku vuosien ajan mulle ollut jo tuttuja. Ja samoja kumppaneita tavallaan, että mä tunnen ne ihmiset ja ne tuntee mut ja mun kehon ja mun epävarmuudet ja sen semmoisen niin kuin keskeneräisyyden ja rikkinäisyyden ja mä heidän. Ja siinä on semmoinen hiljainen kunnioitus puoli ja toisin. Niin mä suhtaudun seksin harrastamiseen aikamoisella pieteetillä.
Minkälaisia tunteita se herättää sinussa?
No totta kai se herättää himoa, se herättää jonkinlaista kaipausta ja rakkautta ja semmoista, jopa semmoista repivääkin rakkautta ja intohimoa. Ja sitten siihen tulee aina se pettymys ja sitten se niin kuin, niin semmoiset eräänlaiset vajarit, kun ei saa sitä ikinä enää. Se todennäköisesti aika kyynistä, mutta mä oon jotenkin lohduttanut itteeni. Ehkä vielä joku päivä mä saan sen semmoisen kaikista suurimman tajunnan räjäyttävän orgasmin ja niin kuin, joo, ehkä.
Aika paljon niin kuin tavallaan tuossa dynamiikassa on samaa, mitä on esimerkiksi narkomaaneilla. Edelleen metsästetään sitä ensimmäistä kovinta nousua, lopun elämää.
Kyllä. Mä luulen, että se täyttymys tulisi siitä, että mä päätyisin parisuhteeseen ihmisen kanssa, jossa on se semmoinen kunnioitus ja rakkaus ja semmoinen aitous, missä se seksi ei ole se ydin, vaan se, että tavallaan että se on se emotionaalinen niin kuin täyttymys ennen kaikkea. Ja sitä kautta sitten vasta saisi sen niin kuin seksuaalisuuden niin kuin kohdilleen. Että niin kauan tämä on tämmöistä niin kuin pimeässä räpiköimistä, että sen replikoimista, sitähän mä varmaan haen.
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Mennään hieman ajassa taaksepäin. Sä olet alkoholisti perheestä.
Joo.
Molemmat vanhempasi olivat töissä ravintola-alalla. Kuinka paljon alkoholi määritti perheen elämää ollessasi lapsi? Kuinka suurta roolia se näytteli?
No se näytteli sen verran suurta roolia, että mun äiti on työskennellyt ravintola-alalla ja meillä on kotona ollut aina paljon alkoholia. Mun isä on kapakkamuusikko ja meillä kotona on aina juotu. Mutta siellä ei ole silloin mun lapsuudessa ollut mitään semmoista känniörvellystä lukuun ottamatta näitä mun isän tämmöisiä niin kuin huipentumia. Että sitten kun se on aina juonut itsensä, se on ollut semmoinen tuurioppu, niin se on juonut itsensä aina sitten niin kuin petipotilaaksi asti. Niin mä muistan, mun ensimmäiset muistikuvat on siitä, että mun isä makaa aivan ihan umpikännissä naula päässä sängyllä ja mun äiti häärää siinä ympärillä ja ambulanssikuskit siinä yrittää herätellä isää. Mutta mun äidillä on aina ollut se kampparilasi tai sitten sillä on ollut se kalja siinä niin kuin silleen maltillisesti juonut ja ne on aina ollut kovin tekemään töitä. Sitten kun ei ole tehty töitä, niin sitten meidän kotona on juotu. Että sitten sitä on näkynyt. Et se on ollut niin kuin hyvin tavallinen ja normaali meidän elämään kuuluva asia.
Sä et osannut sitä tavallaan katsoa sille, että onko tässä jotain epänormaalia?
Ei, vasta siinä kohtaa, kun mun isäpuoli on muuttanut meille ja isäpuolen sairaus on edennyt, kun ne alkoi olemaan ne juomiset sitä, että se joi rähinä viinaa ja sitten meillä hajotettiin paikkoja ja alkoi sattua ja tapahtumaan. Se alkoi näkymään konkreettisemmin, se alkoholismi meidän kotona. Niin silloin mä sitä kyseenalaistin ja kysyinkin siitä usein, että miksi meillä on tällaista, miksi me jäädään tänne, että eikö me voida äiti muuttaa pois. Mun isän viimeinen juominen oli sellainen, että me lähdettiin hakemaan sille vaimoa Leningradista. Ja silloin oli semmoinen, mä kerron aina tämän tarinan. Se on semmoinen attase ja salkku, semmoinen tosi korni asiamiessalkku ja siinä oli kaikkia tarroja eri Euroopan pääkaupungeista. Niin se pisti sen salkun sinne junahattuhyllylle. Me lähdettiin liikkeelle ja se juna, kun se vaihtoi raidetta, se heilahti, niin se salkku tippui mun faijaa päähän ja siitä se ratkesi juomaan. Ja se oli sen viimeinen juomisreissu. Mä asuin mun isän kanssa silloin Tampereella, me elettiin vuotta 89 vai 90. Joo. Ja se joi itsensä ihan täysin jalattomaan kuntoon. Ja se oli sen viimeinen juomakerta, että se päätyi sitten sairaalaan ja päätti, että ei enää ikinä. Ja se on siitä saakka ollutkin sitten juomatta, että siitä tulee nyt 30 vuotta, että ei ole juonut pisaraakaan.
Alkoholismin lisäksi lapsuuttasi varjosti kertomasi mukaan äitisi tunnekylmyys. Mitä tarkoitat tällä?
Mun äiti on ollut ihminen, joka on ollut aina työorientoitunut. Et mun äidissä sen elämässä tulee, ensin tulee tietysti se alkoholi, sen jälkeen tulee se alkoholisti ja sen jälkeen tulee työt ja me lapset tullaan sitten siellä jossain. Ja se on näkynyt semmoisena tunnekylmyytenä, että mun äiti ei ole esimerkiksi pitänyt koskaan mua sylissä, se ei ole ollut kotona, se on ollut aina töissä, meillä on ollut lapsenvahteja ja mun äidillä on ollut syystä tai toisesta niin semmoinen tapa puhua meille lapsille, että se huusi. Sillä oli aina jotenkin pinnakireellä ja silti ei koskaan uskaltanut kysyä mitään, koska se vastaus oli aina semmoinen tosi kireellä ja korkealla äänellä. Semmoinen, että mikä on semmoinen niin kuin, tavallaan luotaan työntävä se semmoinen tapa puhua.
Miten se vaikutti sinuun ja sun käytökseesi?
No se vaikutti alkuun tietysti siten, että musta tuli sellainen, mä oon aina ollut tosi temperamenttinen ja mä oon aina niin kuin ollut vaativa. Mun äiti sanoi mulle aina, että mä oon tosi hankala, että miksi mä oon niin hankala ja miksi mä oon niin vaikea. Mä hain sitä huomioa ja kaikki huomio on hyvä huomio, eli se pahallakin hankittu ja mä ajauduin aina ongelmiin tai niin kuin koulussa mua vietiin koulupsykologille ja mietittiin, että mikä musta on vikana ja näin jälkeenpäin raitistuttua, niin ymmärsin, että se on se alkoholismi, mikä musta on vikana. Mm. Se meidän kotona jyllännyt alkoholismi. Mutta se, että kyllähän se jätti mut semmoiseen niin kuin täydelliseen niin kuin hylkäämisen kokemukseen, että musta on joku vikana, mä en kelpaa mun äidille. Ja se, että se jatkuva tavallaan semmoinen vertaaminen mun isosiskoon, että kuinka mun isosisko osasi jotenkin luovia siinä meidän perheyhteisössä niin, että kun sitten taas niin kun mä olin se, jonka tekemisissä oli aina jotain sanottavaa.
Ja se varmasti ruokki sitten niitä sun käytösmalleja, mitä sä omaksuit myöhemmällä iällä. Että sä olit ikään kuin leimattu jo pahaksi tytöksi.
Joo, kyllä se varmaan oli niinkin.
Jos suljetaan pois äitisi tunnekylmyys ja isäsi alkoholismi, niin miten muuten sä kuvailisit vanhempiasi?
No mun isä on ollut sellainen, voisi sanoa lempeä juoppo. Et silloin kun hän ei ole juonut, niin hän on urheillut ja maalannut taidetta ja ollut hirveän yrittelijäs ja mun isä oli aina se, kenen syliin sai mennä, tai jos näki painajaisia, niin isän viereen sai mennä nukkumaan. Ja isä teki mun kanssa asioita. Me maalattiin yhdessä tai käytiin paljon taidenäyttelyitä ja keikkoja. Ja se on roudannut mua ympäri Suomea ja esitellyt mua jos kellekin. Ja tavallaan mä oon ollut ihan selkeästi mun isän tyttö. Ja isä on ollut mun idoli. Se on ollut mulle niin kuin se kaikki kaikessa. Mutta sitten siinä on ollut ihan selkeästi se pimeä puoli, niin kuin kaikissa päihderiippuvaisissa on, että se on ollut niiden omien impulssiensa vietävissä ja silloin on ehkä järki pettänyt monesti, että on ollut semmoisissa tilanteissa, missä lapsen ei olisi kuulunut missään nimessä olla ja nähnyt asioita, mitä yhdenkään lapsen ei pitäisi nähdä ja kuulua asioita, mitä ei pitäisi nähdä eikä kuulla. Ja sitten taas mun äiti, niin mä tiedän, että hänellä on itsellään ollut vaikeeta ja raskasta ja hankala nuoruus ja hankala lapsuus. Ja ne on tavallaan niitä kipuja sukupolvien takaa, mitä se on heijastellut sitten niin kuin siellä meidän kotona. Että on pitänyt raitistua ymmärtääkseen nämä asiat ja antaa, että on pystynyt antaa anteeksi heidän kummankin sen keskeneräisyyden ja kipeyden. Mun äiti on tosi voimakas nainen ja mä kunnioitan häntä monellakin tapaa ja hän on mun ainoa äiti, jota mä rakastan yli kaiken, kuten mun isäkin. Ja se, että ymmärrän, että ne asiat, mitä siellä meidän lapsuudessa on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta, niin on alkoholismista johtuvaa ja sairaus ei ole kenenkään syy. Mm. Että on ollut helppokin antaa se sitten heille anteeksi.
Miten sä kuvailisit heidän välistä suhdetta?
No siihen liittyy aika paljon semmoista sarkasmia tänä päivänä, että hän erosi tosiaan silloin 85 vuonna ja siinä on ollut ne omat myrskyt ja semmoiset syyttelyt puolin ja toisin, ja mun isä on ollut enemmän semmoinen vetäytyvä tyyppi, kun mun äiti sitten taas on ollut hyvinkin päällekkäyvä, ehkä, no ainakin sanallisesti joo. Mutta he on ihan väleissä tänä päivänä.
Tuolla kun olit lapsi, niin miten sä koet, miten heidän välinen suhde heijastui teihin lapsiin?
No mun isähän ei ollut koskaan kotona. Se oli aina keikoilla. Että siinä niin kuin, ne on eronnut tosiaan, kun mä oon ollut 5 vanha. Ja silloin kun isä on ollut kotona, niin silloin on ollut sitä juomista. Mulla on yksi ainoa muistikuva siitä, että mä oon sattunut menemään makuuhuoneeseen, missä mun äiti ja isä makaa saman peiton alla. Ja tota noin, että siinä on jotain tämmöistä lempeä ilmassa. Mutta se on ainoa muistikuva siitä heidän välisestä tämmöisestä niin kuin kanssakäymisestä. Muuten isä on loistanut poissaololla ja niin on kyllä äitikin, että se on ollut tosi paljon töissä.
Kuinka paljon sun mielestä teidän kotona osoitettiin lämpöä, rakkautta ja hellyyttä?
Ei sitä osoitettu.
Ette saanut sitä osaksenne?
Ei. Mä en muista, että mä olisin koskaan ollut mun äidin sylissä. Myöhemmässä vaiheessa, kun mä muutin mun isän luo, niin isän syliin on voinut aina mennä. Ja isän viereen on voinut mennä nukkumaankin. Isä on sen kertonut, että olet rakas ja olet mulle tärkeä, mutta siellä meidän äitin kotona, niin ei siellä niin kuin ole tavallaan ollut niin kuin tilaa tunteille. Siellä on ollut hyvin suorituskeskeistä, työpainotteista se elämä ja tavallaan, että elämä on kovaa ja töitä pitää tehdä ja koulua pitää käydä ja pitää pärjätä, että se on ollut se semmoinen.
Niin suorituskeskeistä.
Niin.
Ja tavallaan sitä kautta sitten, jos onnistuu, niin saavuttaa ihmisarvon.
Joo.
Näkisit sä näin?
Joo, mutta muistan semmoisen koulun laulukilpailun tai urheilukilpailun, mitä on ollut, kun on tullut voitto kotiin. Niin tavallaan se on kuitattu semmoisella niin kuin olankohautuksella. Mä oon hirveästi yrittänyt miellyttää mun äitiä saamatta siltä sellaista tavallaan hyvä tyttö. Niin kiitosta, mitä mä olisin kaivannut.
Janosit.
Niin, sitä semmoista niin kuin hyväksyntää. Et mä yritin kilpailla mun siskon kanssa niin kuin siitä äidin huomiosta, mutta jotenkin kerta toisensa jälkeen mä päädyin rähmälleni niin kuin maahan naamalleni mutaan. Että ei, et tavallaan se on semmoinen kisa, mitä mä en voi voittaa. Et mä oon ymmärtänyt senkin myöhemmässä vaiheessa, että mun äidillä on ollut hirveän paljon hyvitettävää mun siskoa kohtaan. Ja ilmeisesti se on sitten siitä johtuvaa se, että tavallaan se kaikki fokus on mennyt siihen mun niin kuin siskoon. Tämä on se mun kokemus, että miten mä sen oon kokenut. Mä oon ihan varma, että äiti on eri mieltä asiasta, mutta että näin mä sen näin.
Mainitsit jo sen, että äitisi ja isäsi olivat töiden takia pois paljon kotoa, joten te lapset olitte paljon erilaisten lastenhoitajien armoilla.
Ne.
Mitä tuommoinen epävarmuus teki sulle?
No sehän toi semmoisen niin kuin rajattomuuden ja sitten se toi ne semmoiset pelkotilat, että mä aloin hyvin pienenä jo elämään semmoisessa niin kuin fantasiamaailmassa, mihin liittyy erilaisia pelkoja. Mä olin aivan varma, että sieltä mun äidin ja isäpuolen makuuhuoneesta, vaatehuoneesta lähtee niin kuin portti suoraan johonkin helvettiin ja sieltä tulee kaikkia mörköjä ja demoneita ja mä pelkäsin ihan hirveästi kaikkia niin kuin tämmöisiä yliluonnollisia ilmiöitä ja se semmoinen perusturvallisuus puuttu kokonaan.
Tuliko tollaisesta hylätyksi tulemisen tunnetta?
No oli. Mä koin olevani maailman yksinäisin. Se oli se yksinäisyys ja erilaisuuden tunne on ollut se, mikä on seurannut mua läpi mun elämän. Että mä en kuulu minnekään ja mä en kelpaa mihinkään ja kukaan ei halua mua. Eikä niin kuin musta on jotain niin pahasti vialla, että mä en kelpaa tällaisena kuin mä olen. Ja mä lähdin sitä lääkitsee sitä mun pahaa oloa semmoisella pakonomaisella syömisellä. Että se oli se ensimmäinen, mitä mä muistan, oli se, että aina jos meillä oli kotona jotain ranskanleipää tai pullaa tai karkkia, niin mä söin ne kaikki. Ja se toi se nopea hiilari nousu toi mulle sen semmoisen humalan kaltaisen olotilan ja sen semmoisen niin kuin hetkellisen helpotuksen. Ja hyvin pienenä mä huomasin myöskin sen, että itsensä kosketteleminen ja masturboiminen lapsena oli myös se toinen tie, millä mä sain sen semmoisen helpotuksen tunteen ja sen hyvän olon tunteen. Ja siitä tuli kehitty hyvin pian semmoista pakonomasta. Mä kiertelin siellä meidän naapureiden ovia ja soittelin ovikelloa ja kysyin, että onko teillä jäätelöä tai olisiko teillä pullaa. Ja mä sain semmoisen lempinimen kuin Pullahiiri. Ja aina jossain kyläpaikassa, kun käytiin, missä oli jotain herkkuja tarjolla, niin mä söin ne niin, kuin niin paljon vaan kuin sai. Ja mä olin hyvin kohtuuton. Ja mä rupesin hyvin pienenä jo varastamaan kaupasta karkkia ja myöskin äidiltä lompakosta rahaa, että mä pääsen ostaa karkkia.
Että miten sä uskot, että miten tuo esimerkiksi hylätyksi tulemisen tunne ja tämmöiset pelkotilat on vaikuttanut sinun myöhemmässä vaiheessa, esimerkiksi teini-ikäisenä ja sittemmin aikuisena, jos puhutaan vaikka ihmissuhteiden luomisesta, pysyvistä sellaisista ja luottamuksesta toista ihmistä kohtaan. Miten sä koet, että se on vaikuttanut?
No, se, että mä oon sairastunut jo lapsena läheisriippuvuuteen, on tietysti mahdollistanut sen, että mua on saanut kohdella miten tahansa ja mä oon jäänyt hyvinkin haitallisiin ihmissuhteisiin ja pelännyt sitä hylätyksi tulemista. Sitten siellä on kuitenkin ollut takana aina se tunne siitä, että mä en riitä enkä mä kelpaa. Ja mä oon taipunut sellaisiin tekoihin toisen ihmisen puolesta, mitä kukaan normaali ihminen ei ikinä tekisi. Mä oon antanut kohdella itteeni tosi törkeillä tavoilla ihan vaan siksi, että kyllä mua saa lyödä, kunhan et jätä.
Niin, ja hyväksy tyyli. Minut.
Niin, hyväksy minut. Ihan, mä teen ihan mitä vaan, että mä, niin, että et sä jätä mua.
Sun vanhempasi erosivat, kun olit 4-vuotias. Minkälainen kokemus se sulle oli?
Mä muistan sen päivän, kun meidän isä lähti ja meillä oli siivouspäivä kotona ja meidän äiti oli roudannut keinutuoli siihen eteiseen. Mä istuin siinä ja katoin sitä kaaosta ja sitä hysteriaa, mikä siellä oli. Ja musta tuntui niin kuin mun maailma olisi romahtanut, kun mun isä lähti. Mun isä oli mulle kaikki kaikessa, on mulle kaikki kaikessa, niin se oli mulle hirveätä jäädä ilman isää.
Miten sä uskot, että toi ero on vaikuttanut sinuun?
No se on varmaan vaikuttanut niin, että kyllähän mä oon kaikista mun miessuhteista hakenut sitä mun isää. Niin.
Miten ero vaikutti sinun ja isäsi väliseen suhteeseen?
No se vaikutti tietysti niin, että silloin kun isä sitten tuli, niin isä toi mulle aina jotain. Se toi mulle semmoisen punaisen terässiipipyörän ja opetti mut ajamaan sillä. Tai se, että kun mä pääsin isän matkaan, niin ne kaikki tapahtumat, mitä siinä ympärillä tapahtui. Esimerkiksi silloin 80-luvulla, kun mä oon ollut sen mukana Viking Linella, kun ne on ollut siellä keikalla, niin vaikka siellä on juotu ja naitu, niin eihän mä nähnyt mitään muuta kuin se mun isän. Että kun se on ollut se mun maailman keskipiste ja se mun sankari. Ja se on ollut vaan hurja jännää silloin 80-luvulla olla tommosessa niin kuin yökerhossa, kun siellä on saanut juoda niin paljon Coca-Colaa kuin haluaa ja niin paljon jäätelöä kuin vaan jaksaa syödä. Ja sitten saa sen pienen hetken sen isän kanssa, niin on ollut mulle kuitenkin ihan hyviä muistoja. Vaikka mä oon saanut kulkea siellä täysin rajattomasti ja vapaasti, vailla valvontaakin välillä. Että
äitisi löysi uuden kumppanin. Minkälainen suhde sulla ja tämän, sanotaanko nyt, isäpuolisi välille kehittyy?
No aluksi mä tykkäsin hirveästi siitä, että meidän kotiin oli tullut mies. Mun äiti näytti hetkellisesti hirveän onnelliselta ja mun isäpuoli oli meitä tyttöjä kohtaan aluksi hirveän hyvä. Ja jossain vaiheessa sitten, kun mentiin noin 10 vuotta eteenpäin, niin tilanteet meidän kotona muuttuu aika uhkaaviksi ja väkivaltaisiksi. Ja meillä tuli niitä riitoja ja konflikteja siellä kotona, että hän oli iso mies ja kun hän otti viinaa, niin siellä hajosi kyllä huonekaluja. Ja oli yksikin yö, kun ollaan siskon kanssa valvottuja ja mietitty, että mitähän seuraavaksi tapahtuu, kun isäpuoli oli siellä parkkipaikalla ja huusi siellä hirveäseen ääneen ja saattoi heittää kiven ikkunasta läpi ja semmoista niin kuin pelkoa, että semmoinen pelko asettu asumaan sinne meidän kotiin niin kuin entistä konkreettisemmin.
Miten suhde häneen ja se, että hän on ollut osa sun elämää, on mielestäsi vaikuttanut sinun ja esimerkiksi minä kuvaasi?
Sillä tavalla, että kaikista läheisimpiinkään ihmisiin ei voi luottaa. Mun isäpuoli tuli kerran kännissä mun viereen makaamaan ja hivelemään mun selkää ja kyselemään kahden aikaa yöllä, haluaisinko mä syödä lihapullia niin kuin ihan umpijurissa. Ja onneksi siinä tilanteessa ei tapahtunut mitään, mutta se oli mun mielestä aika outoa, sopimatonta. Ja tilanne oli niin kuin uhkaava. Mä siitä jossain vaiheessa mun äidille sanoinkin, että tässä oli niin kuin tällainen tapahtuma. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun olin jo täysi-ikäinen, niin isäpuoleni yritti mua iskeä, kun nämä oli jo eronnut, mun äiti ja isäpuoli. Niin se, että se oli mun mielestä vastenmielinen. Niin kuin siitä muuttui, siitä turvallisesta, niin kuin hauskasta, lepposasta aikuisesta muuttui semmoinen niin kuin vastenmielinen, epäluotettava ihminen, niin kyllä se antoi mulle tavallaan sen kuvan siitä, että niin kuin noi kaikki juopot on samanlaisia, että ei niin voi luottaa. Tavallaan mikään ei ole pyhää.
Kerroit jo, että paetaksesi arkea sä kehitit itsellesi muutaman keinon. Toinen oli tämä herkkujen ahmiminen, kaikki mulle tänne, sokeri, humala. Ja toinen oli sitten hieman alle alakouluikäisenä löytämäsi masturbaatio. Minkälaista tyydytystä nuo kaksi keinoa toivat sulle?
No ne toi sen hetkellisen helpotuksen tunteen, joo, mutta mä ymmärsin sen silloin lapsena jo hyvin pienenä, että tää on niin kuin, tää on väärin, näin ei saisi tehdä. Ja jotenkin mä häpesin itseäni sen takia, että mä tein niin. Ja se, että totta kai mun paino alkoi nousemaan ja mulle huomauteltiin mun painosta, että mun keho on aina ollut sellainen, mikä on ollut tavallaan julkinen eläin, että mun perheessä mun paino ja mun keho on saanut aina kommentoida, joko mä oon liian lihava tai joko mä oon liian laiha. Älä nyt enempää laihduta. Mun äidin yksi ystävä sanoi mulle kerran, kun mä söin jotain tikkaria, me oltiin mökillä, niin se sanoi mulle, että älä viitti syödä noita karkkeja noin paljon, kun sun perse leviää niin paljon, että kukaan mies ei huoli sua. Ja se on semmoinen asia, mikä on syöpynyt mieleen, että okei, että tää on kans asia, mistä mun pitää kokea häpeää ja mun keho ja minä olen jotenkin niin tosi niin kuin ruma ja vastenmielinen, että kuka vaan voi tavallaan kommentoida. Ja se, että oon mä minkä näköinen tahansa, niin mä en koskaan riitä tällaisena kuin mä oon.
Ja tollaiset kommentit jäävät syvälle sieluun elämään.
Kyllähän ne jää. Itse asiassa tämä samainen isäpuoli sanoi mulle joskus näin, että kyllä susta vielä kasvaa kaunis nainen. Että siinä oli niin rajusti kaksi tällaista puolta, että niin kuin mä koen, että hän ei ole ollut niin kuin sydämeltään tai sielultaan mitenkään paha ihminen. Ja eikä ollutkaan. Sillä tuli vaan kännissä ylilyöntejä ja kontrollin menetyksiä, jonka seurauksena saattoi puhua mitä vaan. Mutta se, että niinku sisimmässään se yritti kuitenkin, niinku, esimerkiksi kun mulla alkoi menkat, niin se oli se, joka kertoi mulle, että mitä niinku naisen kehossa tapahtuu, kun menkat alkaa ja mitä nyt niinku pitäisi tehdä. Ja se oli mun mielestä mukavaa, koska mä olin ihan pihalla niiden mun ensimmäisten menkkojen kanssa, mitä mä nyt niinku teen. Niin hän sitten minua opasti tässä asiassa.
Mua kiinnostaa hirveästi tietää, että minkälaisen naiskuvan sä sait äidiltäsi?
Se, että mähän katoin aina, kun mun äiti, ennen kuin se lähti töihin, niin se parkkeeras, meillä oli sellainen iso koko eteisen seinän kokoinen peili. Se istui siinä peilin edessä, se pisti sen paplarit kiehumaan, noin semmoiset vanhan liiton oranssit, semmoiset kunnon paplarit, ja levitti sen meikit siihen, otti sen lasin kampparia, ja se meikkasi pitkän aikaa ja laittoi sen hiuksia, ja mä aina ajattelin, että mulla on maailman kaunein äiti. Ja sitten sen niinku työasu oli semmoinen niinku musta, tämmöinen polvipituinen hame, valkoinen kauluspaita ja sitten siihen se niinku jakku ja korkokengät. Ja se oli silloin niinku siihen aikaan lapsuudesta, niin se oli mun mielestä niinku se, miltä naisen kuuluu näyttää. Myöhemmässä vaiheessa mulle tuli se semmoinen vastenmielisyys sitä, niitä sen korkokenkien kopinaa kohtaa, että se edusti se ääni mulle sitä semmoista niinku pahuutta ja että musta ei koskaan tule tollasta. Ja muutenkin mä oon saanut sieltä paljon semmoisia niinku vaikutteita siitä, että naisen tulisi niinku näyttää huolitellulta ja pitää itsestään niinku näennäisesti ainakin huolta. Mut sitten se semmoinen niinku muu elämänhallinta siinä ympärillä oli täysin hukassa ja kateissa. Et mä muistan sen, että mä mietin jo niinku tosi pienenä sitä, että voi kun mä haluaisin, että meillä olisi kotona hedelmiä ja meillä syötäisiin terveellisesti ja niinku mä olisin halunnut urheilla ja liikkua ja niinku tehdä asioita, mutta meidän kotona ei ollut sellaista kulttuuria, kun sitten taas mun isä oli ja on edelleen hirveän liikunnallinen ihminen ja urheilullinen ihminen, Mutta et se, että mun äiti on nainen, joka on viihtynyt kapakoissa tupakan savun keskellä ja vetänyt sen 2 askia Marlboroa päivässä. Semmoinen vähän semmoinen niinku mystinen nainen sen kaiken röökiverhon takaa.
Niinku, elokuvasta tuttu.
Jotakin se on etäisesti tuttua.
Puhuuko sulle vanhemmat isäsi tai äitisi tai isäpuolesi? Mainitsit jotain menkkahomman, mutta kukista ja mehiläisistä missään vaiheessa. Tuliko tämmöistä valistusta?
Ei.
Puhuko kukaan aikuinen?
Ei. Ei ole kyllä puhuttu.
Kuinka paljon tämä on vaikuttanut siihen, miten sä oot suhtautunut tai suhtaudut seksiin?
Kaikkihan perustuu siihen, mitä mä oon nähnyt ja niin kuin ajatellut, että mitä seksuaalisuus on. Esimerkiksi mun isäni seksuaalisuus, mitä hän ei ole koskaan peittänyt. Ja tavallaan se, että ne mitä asiat, mitä mä oon joutunut kokemaan mun isän seksuaalisuuden seurauksena, niin on määritellyt hirveän paljon sitä mun seksuaalisuutta. Ja sitten tietysti ne lapsena löydetyt niin kuin pornolehdet ja, tai se, että äidin ja isäpuolen vanha VHS, missä oli tämä klassikko, tämä Emmanuelle, niin se oli niin kuin se, että tavallaan että mun kaikki sen niin kuin seksuaalinen tieto, mikä oli, niin pohjautui niin kuin näihin.
Ala-asteikäisenä sä muutit sitten asumaan isäsi luo.
Joo.
Minkälainen muutos se oli sulle?
Se oli niin kuin lottovoitto. Mä olin onnellinen, kun mä pääsin isän kanssa asumaan.
Sä olit isän tyttö, se oli sulle helpotus. Mm,
se oli mulle helpotus.
Saitko nyt sitä turvaa ja lämpöä, jota sä olit kaivannut?
Mä sain sitä aikuisen läsnäoloa ja sitä, että mun kanssa tehtiin asioita ja mä sain olla semmoinen rasavilli poikatyttö, mikä mä olin. Ilman, että mun tarvii yrittää mahtua semmoiseen muottiin, mitä mä en oo. Vaan mä sain vaan olla ja tehdä asioita mun isän kanssa maalata ja kulkee vapaasti. Se oli niin kuin se.
Isälläsi oli lukuisia naissuhteita. Naiset tulivat ja menivät. Mitä sä ajattelit siitä? Minkälaisia ajatuksia se silloin herätti?
Mä en olisi varmaan muuten siihen kiinnittänyt sen kummemmin huomiota, eikä se mua häirinnyt. Mä totta kai mä koin mustasukkaisuutta niistä naisista, että kaikki ne naiset, niin se huomio mun isältä, siis se oli pois se huomio multa, kun siihen tuli siihen kuvaan joku toinen nainen. Ja sitten se, että ne naiset oli hirveän stereotyyppisiä. Mun isä rakastaa tämmöisiä kauniita, niin kuin pienirakenteisia blondeja, mitä mä en koskaan ole ollut. Mutta se just se niin kun seksuaalinen osa siitä, niin se oli mulle liikaa. Se oli ihan äärettömän ahdistavaa se tapa, millä mä jouduin osalliseksi siihen kaikkeen.
Niin, noin ekaluokkalaisena sä lähdit isäsi kanssa reissuun Eurooppaan ja isälläsi oli mukana niin sanotusti kaveri. Hotellihuoneessa oli vain yksi sänky, joten te jaotte sen sängyn.
Joo.
Joka ilta todistit sitä, kun he harrastivat seksiä. Sä leikit nukkuvasi. Miten sä muistelet nyt noita öitä?
No mä muistan sen, kun mä olin siis nukahtanut ja mä heräsin siihen, että ne panee siinä mun vieressä. Isä panee sitä sen kurssikaveria. Ja mun oikealla puolella oli vessanovi. Me oltiin siis Hampurissa hotellissa. Ja mä mietin mielessäni, että kuinka mä pääsisin tonne vessaan ilman, että ne huomaa, että mä oon hereillä ja ilman, että ne huomaa mua ylipäänsä. Ja mä vaan toivoin, että voi kumpa ne niin kuin lopettaisi, että mä en halua olla tässä. Ja se toistui ihan joka yö. Aina kun me pysähdyttiin, niin aina ne harrasti seksiä ja ne oli siinä mun vieressä. Ja se oli mun mielestä aika hämmentävää. Ja mä yritin sanoa mun isälle sitä, että mä haluan ensi yönä nukkua niin kuin niiden välissä. Niin kuin tavallaan estää
sen. Et sä blokkaat sen.
Niin. Mutta sit kuitenkin niin kuin mut siirrettiin aina tavallaan sinne laitaan jossain vaiheessa, että ei, että hän nukkuu nyt niin kuin tässä näin niin kuin teidän keskellä. Ja sit se, että sitä jatkuu se koko se reissu niin kuin joka ikinen yö.
Miltä nuo hetket tuntuivat susta?
Tosi ahdistaviltahan tuntui. Mm. Siis se on iljettävää lapsena olla siinä. Sä kuulet kaiken, sä haistat kaiken ja sä näet kaiken ja yrität teeskennellä nukkuvaa ja aika tuntuu, että se pysähtyy ja sä et pääse siitä tilanteesta mihinkään. Ja tavallaan se, että sehän niin kuin liskoaivo ottaa vallan, että leikki kuollutta ja oot vaan siinä. Ja se tilanne ei paljon muuttunut, kun me tultiin Suomeen ja sitten me muutettiin Tampereelle isän kanssa. Niin sitten tuli niitä tilanteita, että oltiin jossain jonkun naisen kotona, missä oli samanikäinen tyttö kuin minä. Ja sitten sitä niin kuin, tavallaan seksiä oli ilmeisesti sielläkin perheessä ennenkin harrastettu samalla meiningillä, koska sitten tämä toinenkin tyttö oli hyvin seksuaalinen. Ja sitten se niin kuin johti siihen, että me ruvettiin niin kuin toisiamme koskettelemaan ja niin kuin hiplailemaan. Ja niin kuin,
apinoitte sitä käytöstä.
Niin.
Ymmärsitkö tuolloin, kun olitte siellä reissussa, että mistä tässä nyt on kyse?
Ymmärsin, joo.
No näin jälkikäteen, niin miten sä uskot, että nuo hetket ovat vaikuttaneet sinuun?
Siis ne on poistanut sen kauneuden seksistä ja tavallaan sen, että mitä niin kuin seksuaalisuus on. Että se, että mun seksuaalisuuden rajat on rikottu jo hyvin lapsena, pienenä ja niin kuin, tavallaan se, että seksiä voi harrastaa ja sitä kuuluu harrastaa ja se on niinku tollaista niinku panemista tavallaan. Että siihen ei liity niinku kahden ihmisen välistä sen syvempää suhdetta, vaan että sitä voi niinku vapaasti harrastaa miten vaan.
Miten sä luulet, että kun isälläsi on näitä naisia vaihtunut ikään kuin lennosta, miten se on vaikuttanut sun naiskuvaan ja siihen, miten sä ajattelet niinku naisen asemasta?
No, tuolla muusikkopiireissä, niin naisista puhuttiin aina ämminä.
Mm.
Ja se, että naisen asema ei ole, joko niitä pannaan tai sitten ne on kotona lasten kanssa. Joo.
Joko tai.
Että niin kuin tavallaan se nainen on, se on niin kuin käyttötavara tai sitten se on se piika ja lastenvahti siellä kotona, joka just pitäisi olla se semmoinen niin kuin klassinen.
Taas tavallaan tämä Madonna-huora-akseli.
Niin, nimenomaan.
Mainitsit jo tästä tytöstä, johon ystävystyit, joka oli erään isäsi naisystävän tytär, ja teillä tuli näitä niin sanottuja lääkärileikkejä. Mä jäin tuossa miettimään sitä, että koetko nyt, että nuo oli osa sun kehitysvaiheitasi, koska lapsillahan tulee jossain vaiheessa kiinnostusta omaa kehoa kohtaan, vai oliko ne sun mielestä jotain muuta kuin viattomia lääkärileikkejä?
Mä uskon, että nämä isän seksuaaliset teot on ollut edesauttamassa ja nopeuttamassa sitä mun seksuaalista kehitystä, koska kuka tietää, se on jo spekulaatio se, että missä vaiheessa nämä olisi tullut tämmöiset niin kuin tutkimiset ja kavereiden väliset lääkärileikit mukaan kuvaa, jollei sitä mallia olisi siellä kotona ollut. Joo, se on ihan varmasti, se on normaalia. Lapsikin on tavallaan seksuaalinen olento ja lähtee kokeilemaan asioita. Mutta mä en osaa sanoa, että onko se sitten ollut normaalia kehitysvaihetta.
Oliko tollaisesta koskaan kenenkään aikuisen kanssa puhetta?
Ei, niistä vaiettiin. Siis sehän oli häpeällistä.
Sulla itselläsi oli tarve päästä eroon neitsyydestäsi jo nuorena. Miksi?
Mä halusin päästä paneen. Se oli niinku se oli jotenkin, että mua kiehtoi ihan hirveästi, että missä tässä on niinku kysymys. Että kun se oli totta kai siihen liittyy se semmoinen, että se on salaista ja siitä ei saa puhua. Se on kiellettyä, se on mielenkiintoista ja sitten se, että aikuiset tekee. Mä halusin kasvaa tosi nopeasti aikuiseksi, että mä saan tehdä ihan mitä mä haluan. Ja siihen yksi este oli tavallaan se neitsyys, että siitä pitää päästä eroon, että pääsee niinku kokeilemaan sitä seksiä. Ja sitten että tavallaan, että se on se aikuisuuden merkki. Ja sitten tietysti se, että mä halusin tietää, mua kiinnosti tietää, miltä se tuntuu.
Miten se näkyy sun käytöksessä?
Kyllähän se näkyi niin, että silloin mopopoikia sitten jahdattiin ja pojat jahtaisi meitä. Ja olisi niin kuin halunnut jo niin kuin päästä tavallaan vaan siitä neitsyydestä eroon, että sitä niin kuin oli ikään kuin tyrkyllä.
Oliko ikäisilläsi tytöillä puhetta siitä, kuka on neitsyt ja kuka ei? Tarkoitan tällä sitä, että oliko neitsyytenä oleminen hävettävä tai salattava asia? Eli olivatko ne, jotka eivät olleet enää neitsyitä siellä sosiaalisen nokkimisjärjestyksen huipulla?
No joo, itse asiassa mä karkasin karkasin kotoa, kun mä olen ollut 11-vuotias ja mä päädyin Hervantaan ja siellä oli samanlaisia karkureita kuin minä ja siellä oli yksi semmoinen tyttö, joka oli mua vuoden vanhempi. Se oli siis 12-vuotias ja se kertoi leveilleen, että kuinka se oli menettänyt neitsyytensä semmoiselle yli 30-vuotiaalle paikalliselle hebolle ja mä olin aivan, että vau, että nyt kun tämä sanoo ääni, nyt on niin sairasta oikeasti. Joo, mutta niin, että siis on ollut. Kyllähän se on ollut niinku semmoinen, että vain isot tytöt ovat päässeet neitsyydestään ja että se on ollut tavoittelemisen arvoinen juttu.
Hyvä, kun sinä sanoit tuonne, että toihan kuulostaa kyllä todella sairaalta.
Joo, ja sehän on.
12-vuotiaana tapasit ensimmäisen poikaystäväsi, jolle sitten menetit neitsyytesi.
Joo.
Kuvaile hieman häntä, mikä hänessä kiinnosti?
Se oli semmoinen pitkä ja tumma ja ruskeasilmäinen ja komea ja hirveän kilttikin vielä. Se oli mun siskon poikakaverin serkku ja me tavattiin ja me ruvettiin seurustelemaan ja mä oon hirveän onnellinen näin jälkeenpäin siitä, että mä löysin itselleni kunnollisen poikakaverin, kenen kanssa mä seurustelin ja kenen kanssa se ensimmäinen kerta sitten tapahtui. Ja se oli mun mielestä hirveän kaunis tapahtuma se meidän ensimmäinen kerta. Me vähän juotiin alkoholia siinä. Me oltiin tehty pizzaa ja me laitettiin kynttilä päälle ja se oli semmoista räpeltämistä. meistä tuli ihan hyviä siinä sit itse tekemisessä. Et me kyllä pantiin paljon ja me tykättiin siitä ja kokeiltiin kaikenlaisia juttuja ja me oltiin yhdessä melkein toista vuotta.
Minkälaisia odotuksia tai ajatuksia tai tuntemuksia sulla oli ennen tuota tapahtumaa?
Mä jännitti ihan hirveästi. Siis sitäkin jännitti ihan hirveästi. Me oltiin molemmat ihan paineissa, että apua. Se oli semmoista tosi kömpelöä ja ei oikein kumpikaan tiennyt, mitä tässä olisi pitänyt tehdä. Ja
niin kuin yleensä ensimmäiset kerrat ovat.
Niin. Että siinä mielessä mä oon kyllä tosi kiitollinen siitä, että mun ensimmäinen kerta on ollut tällainen, niin kuin sen kuuluukin ehkä olla.
No mitkä sun ajatukset itsestäsi ja tapahtumasta oli kaiken jälkeen?
Mä olin hirveän ylpeä siitä, että mä kerroin mun siskolle ja sitten siskon kaverille, jota mä hirveästi siihen aikaan ihailin, niin mä kerroin heille, että no niin nyt se on sitten tapahtunut ja sitten he oli niin kuin ihan, no, olitko nyt ihan varma, että oli järkevää? Mielestäni on ihan varma asia, että tämä on nyt niin kuin hoidettu ikään kuin rastiruutuun, että tämä on nyt niin kuin tehty ja että nyt mäkin olen niin kuin sitten iso tyttö.
Koitko sen jälkeen, kun olit menettänyt neitsyytesi, puhjenneesi kukkaan, olevasi kokonainen nainen? Nyt sinä olet aikuinen.
Niin aikuinen kuin 12-vuotias niin. Nyt vaan voi olla, niin joo, mä ehkä koin, että nyt me ollaan niin kuin semmoinen seurustelupari, mitä seurusteluparin kuuluukin olla, että me tehdään kaikki asiat yhdessä ja et se ei oikeastaan, mä olin niin pikkuvanha ja vanha sielu muutenkin, että jotenkin siinä ei ollut mitään epänormaalia, että päinvastoin siinä on oikeastaan aika pelottavankin normaalia se, että se kuului siihen suhteeseen ja mun elämään ja että se oli niin kuin yksi osa, mikä oli ikään kuin puuttunut musta. Se niin kuin se seksuaalisuus. Mm. Ja sitten sekin oli niin kuin nyt siinä.
Koukuttiko tämä ensimmäinen kokemus sut seksin maailmaa? Minkälaisen siemenen se kylvi sinuun?
No, mä en muista niitä seuraavia kertoja siitä, että miten ne on mennyt. Mutta mä muistan sen, että me ollaan harrastettu seksiä paljon. Ja mä oon halunnut seksiä tosi paljon. Ja se on ollut niin kuin se mulle se tapa niin kuin saada sitä mielihyvää. Ja mä muistan, että mä en ole kokenut siinä suhteessa itsestäni tai mun kehosta minkäänlaista häpeää. Mm. Että mä oon pystynyt heittäytymään siihen seksiin niin kuin silloin niin kuin esiteininä ihan 110 lasissa. Ja niin kuin mä oikeastaan kadehdin sitä niin kuin tänä päivänä, että miten vapaasti mä oon voinut olla silloin. Mulla on ollut kumppani, kehen mä oon luottanut ja jonka kanssa me ollaan niin kuin yhdessä lähdetty tutkimaan niin kuin seksuaalisuutta ja se on ollut niin kuin hyvinkin semmoista niin kuin seksin täyteistä se meidän oleminen.
Te menitte kihloihin, kun sä olit 13-vuotias ja suhdetta kesti sen muutaman vuoden, mutta sit kuitenkin koit, että haluat pahan pojan. Sä olit tuolloin 15-vuotias. Minkälaiseksi sä kuvailisit 15-vuotiasta itseäsi?
Mä olin sellainen täysin rajaton ja järjetön ja niin kuin hyvin rikkinäinen nuori. Mä olin jo sairastunut päihderiippuvuuteen siinä vaiheessa ja mä etsin hankaluuksia. Siis mä oikein niin kuin kerjäsin vertanenästäni, että tavallaan mä olisin todellisuudessa tarvinnut vain jonkun aikuisen, joka olisi niin kuin pistänyt mulle rajat ja sanonut, että hei, että nyt riittää ja että sä kelpaat just tollasena ja sä oot rakas ja ihan hyvä.
Mikä susta oli tehnyt tollasen?
Mä uskon, että se koko elämä oli tehnyt musta sellaisen. Se meidän koti, se lapsuuden koti ja se niin kuin äidin poissaolo ja isän poissaolo ja kaikki se oli niin kuin tehnyt. Ja se alkoholismi oli tehnyt musta sellaisen. Plus sit se, että mä olin itse sairastunut päihderiippuvuuteen, niin totta kai se oli sitten, teki musta täysin semmoisen niin kuin rajattoman.
Eikö tällä suhteella ollut mitään tavallaan positiivista vaikutusta tuohon sun kehitykseen? Sanoitte kuitenkin, että teillä oli hyvä suhde.
Oli sillä. Se rauhoitti mua sen 2 vuotta. Toki me juotiin paljon. Sen suhteen aikana käytettiin paljon alkoholia, mutta se semmoinen kaikki, semmoinen esiteinirikollisuus ja muu, mikä siinä oli ollut, niin sehän jäi silloin. Että mä leikin semmoista niinku pikkuäitiä esimerkiksi hänen pikkuvelilleen ja kävin säntillisesti kouluun ja me elettiin aika kuitenkin semmoista normaalia arkea. Hän kävi töissä ja mä kävin koulussa ja siinä oli semmoiset niinku rajat ja raamit siinä meidän elämässä. Mutta sitten se tosiaan se kävi mulle tylsäksi ja mä halusin jotain muuta ja mä sain sitten jotain muuta.
Hän oli sua hieman vanhempi.
Joo. Se oli semmoinen unelmien mies.
Mikä hänessä kiinnosti?
Se oli semmoinen täydellinen paha poika. Joo. Se oli väkivaltainen ja pelottava ja täysin arvaamaton ja jotenkin semmoinen komea ja mun mielestä se oli jotain, mitä mun piti saada omakseni. Mä halusin sen.
Sun elämäsi muuttui ihastumisen myötä täysin. Millä tavalla?
Ennen kuin me ruvettiin sen kanssa seurustelemaan, niin mä sain tietää, että se oli muuttanut siis hyvin lähelle meitä. Eli sitä, missä me asuttiin meidän äitin kanssa. Ja me ruvettiin mun likkakavereiden kanssa hengailemaan paljon siellä sen kämpällä ja juotiin. Ja sitten ensimmäisen kerran kokeilin amfetamiinia. Silloin mä olin vielä 14 silloin talvella ja mä rakastuin siihen amfetamiiniin ihan täydellisesti ja mä ajattelin, että okei, että tää on niinku se, tavallaan se portti, tää tyyppi on se portti näihin koviin huumeisiin, mitä mä haluan ja niinku siihen elämään, mitä mä haluan. Ja me ruvettiin seurustelemaan siinä vuodenvaihteessa ja meillä meni mutsin kanssa sukset niin totaalisen ristiin, että mä jätin avaimen pöydälle ja lapun siihen viereen, että mä lähden ja en tuu enää takaisin. Sille tielle jäin. Alkuun meni kaikki tosi hyvin. Se oli tosi hellä ja huomaavainen ja meillä oli ihan tajunnan räjäyttävää seksiä. Mutta sitten se, että kun mä oon kuitenkin vielä aika kakara, niin tavallaan se, ne niinku teot, mitä hän multa halusi tai odotti, niin mä en halunnut niinku täyttää kaikkia niitä sen toiveita, mitä se olisi halunnut, että mä teen. Joka johti sitten siihen, että sitten alkoi se väkivalta.
Te muutitte yksin saman katon alle ja lastensuojelu vieraili luojanne aika taajaa, mutta kukaan ei puuttunut tähän teidän asumisjärjestelyyn. Sä olit kuitenkin roimasti alaikäinen, alle suojaikäraja. Miten te saitte sen onnistumaan?
Ne kävi kerran ne lastensuojeluviranomaiset meidän kotona ja mä sanoin, että mä hoidan kouluni ja että ei tässä ole mitään, että äiti asuu ihan tuossa vieressä ja että kyllä mä pärjään. Ja me saatiin semmoinen sosiaalityöntekijä, kenen luona me käytiin aina välillä, mutta ei kukaan ei todellisuudessa tiennyt, mitä meidän kotona tapahtuu.
näin jälkikäteen, olisit sä toivonut, että joku aikuinen olisi tehnyt välintulo?
Todellakin. Todellakin, joo. Olis pitänyt tehdä niin kuin jo hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa heti ottaa huostaa ja sanoa, että ei käy.
Mitä tapahtui, että homma muuttui?
Mä olin kärsinyt tämmöisistä niin kuin ihan muksusta saakka, tämmöisistä kroonisista virtsatietulehduksista. Ja se oli yksi päivä, kun mä tulin koulusta kotiin ja mä sanoin sille, että mä oon kipeä. Että mun täytyisi käydä niin kuin lääkärissä hakemassa antibiootit. Niin se suuttui mulle ja paiskasi mut seinään ja otti mua kurkusta kiinni ja sitten katsoi mua ja sanoi, että sun pitää pitää parempaa huolta itsestäsi. Ja sen jälkeen, kun se oli kerran käynyt muhun kiinni, niin se toinen kerta oli vielä helpompi ja sitten alkoi se seksuaalinen väkivalta ja se fyysinen väkivalta olemaan ihan viikoittaista, välillä jopa päivittäistä. Että ei se kyllä niin kuin säästellyt. Välillä se oli sitä, että se tykkäsi analiseksistä ihan hirveästi ja mä en tykännyt enkä tykkää ja mä sanoin sille, että mä en halua, että se sattuu ja sen seurauksena niin se hankki meille kotiin käsiraudat ja meillä oli semmoinen sänky, missä oli semmoinen metallinen pääty ja se pisti mut siihen metallipäätyyn niillä käsiraudalla kiinni ja raiskas. Otti väkisin, jos ei mä antanut. Ja meillä oli semmoinen järjestely myöskin, että mä en saanut mennä nukkumaan ennen kuin hän nukahtaa. Ja mun piti ottaa sieltä suihin niin kauan, kun se oli tyytyväinen niin kauan, että se laukesi. Ja siinä saattoi mennä se vartista puoleen tuntiin-tuntiin. Ja sitä oli sitä tikkaria imettävä tasan niin kauan, että se oli tyytyväinen. Ja sen jälkeen sille oli vielä annettava persettä, jos se halusi. Ja jos en mä antanut, niin se löi. Ja sitten se piina, että kun mä olisin halunnut ruveta nukkumaan, koska mä kävin vielä peruskouluun. Ja et mä yritin, että jos mä vaan, niin kuin vaan teeskentän tässä, että mä nukun, niin se antaisi mun olla rauhassa. Niin sitten se alkoi se semmoinen tökkiminen ja töniminen ja nipisteleminen ja vääntäminen. Ja sitten se semmoinen psyykkaaminen, että miksi sä ikinä tee mitään. Vittu, kun sä et ikinä tee mitään. Miksi sä tee mitään? Ja semmoinen niin kuin henkinen piinaaminen. Ja välillä se eskaloitui semmoiseksi väkivallaksi, että se saattoi roikottaa mua niin kuin puoliksi parvekkeen kaiteen yli. Että mulla oli tämmöinen froteinen aamutakki. Että se otti semmoisen ristiotteen, kuristi niin kuin täysillä ja roikotti mua sieltä parvekkeen kaiteen yli. Ja sanoi, että vittu, huora, sut pitäisi tappaa. Juhannuksena 95 mentiin kihloihin, niin silloin meidän kihlajaisiltana se hakkas mut ja raiskas mut niin rajusti, että mä olin aivan yltäpäältä veressä ja ruhjeilla ja hammas halkes ja siis se oli niin kuin aikamoista menoa. Me oltiin silloin kesäleirimestassa Naantalissa ja siellä oli paljon ihmisiä ja kukaan ei puuttunut siihen. Siis kukaan ei tullut väliin, vaikka se välillä raahas mua letistä piti kiinni ja raahas mua siellä pitkin asfalttia niin, että mulla oli polvet aivan verillä ja mä huusin kuin tapettava sika ja ei siis kukaan ei puuttunut siihen väkivaltaan. Ja sitten se sanoi mulle seuraavana aamuna, kun mä heräsin, kun mä kysyin, että saanko mä käydä suihkussa. Joo, mutta sä käyt vaan suihkussa ja sä tulet heti takaisin. Ja muuten sit sä et mene enää sun mutsin luo, etkä mihinkään muuallekaan. Et kouluun saat mennä ja sit se kertoo, että ketä kavereita meille saa tulla. Ja se oli se mun yksi kaveri, ketä se sitten halusi panna niin, että mä kattelen vieressä. Tai sitten toinen kaveri, kenen kanssa mä olin harrastanut seksiä. Niin kun se oli, itse asiassa hän oli mun ensimmäinen seksikokemus, ei tää mun poikakaveri, vaan tää mun kaveri. Niin että me otetaan hänet kolmen kimppaa. Joo, tämmöisiä juttuja tapahtui meidän kotona.
Sä olit henkisesti ja fyysisesti alistetussa tilassa. Mitä sä luulet, että miten suhde on sanellut sitä, miten sä suhtaudut seksiin myöhemmällä iällä?
Hyvin paljon. Se on niin kuin viimeistellyt ja määritellyt niin kuin sen tavallaan, mitä tapahtui sit seuraavat 15 vuotta. Ja oikeastaan siihen saakka, että raitistuin, niin tavallaan ne asiat, mitä mä oon pistänyt itteni tekemään tai kokemaan, niin ne on ollut semmoisia niin kuin toisen ihmisen luomia mielikuvia musta, että minkälainen mun tulee olla. Että mun pitää niin kuin kyetä tekemään ihan mitä tahansa niin kuin mukisematta, tykkäsin mä siitä tai en. Ja mitä rajumpaa, niin sitä parempaa.
Minkälaisessa henkisessä ja fyysisessä jamassa sä olit noina vuosina?
Mä olin henkisesti aivan täysin loppu. Mä istuin kerran sängyn laidalla, kun hän oli nukahtanut. Ja mä kävin hakemassa keittiön laatikosta veitsen. Ja mä tulin sen veitsen kanssa istumaan siihen sängyn laidalle. Ja mä mietin, että nyt jos mä tapan sen, niin sitten mä en enää ikinä tarvitse niinku kärsiä tässä. Että mä en uskalla lähteä tästä suhteesta, että se sanoi mulle, että se tappaa mut, jos mä lähden. Mutta mä olin niin nynny. Mä olin niin nynny, että mä en uskaltanut tehdä sitä. Ja mä syytin itteeni siitä, mä soimasin itteeni siitä, että vittu, kun sä oot tommonen jänishousu. Ja sit mä ajattelin, että tästä on oltava vaan joku toinen ulospääsytie. Että ei tää voi mennä näin. Ja sit mä ajattelin, että jos mä lyön sitä tuolla puukolla, että jos mä lyönkin sitä väärään kohtaa ja se nousee tosta, niin se ehtii tappaa mut ensin. Mä en voinut sille fyysisesti yhtään mitään. Niin se jäi sitten vaan niinku sille asteelle, että en lähtenyt edes toteuttaa sitä.
Seksi kuului alusta saakka voimakkaasti teidän suhteeseen ja jouduit pakotetuksi monessa kohtaa, mutta muisteletko mitään niin sanotusti hyvällä? Oliko teillä koskaan mitään semmoista, mistä sinäkin olisit nauttinut?
Oli. Eihän se tietenkään ollut sitä pelkkää pahaa.
Ei pelkästään yksipuolista.
Ei ollut, ei. Että joo, meillä oli hyvää seksiä. Silloin kun se oli hyvää seksiä, niin se oli todella hyvää.
Missä kohtaa suhde häneen päättyy ja miten?
Se päättyi silloin, kun mä olin täyttänyt 16. Ja mä kävin kertomassa meidän koulussa erityisluokan opettajalle, mitä meillä kotona todellisuudessa tapahtuu. Ja siitä lähti sitten pyörät pyörimään ja poliisit ja sosiaaliviranomaiset tuli mut hänen luota hakemaan. Ja se oli sitten niinku sitä myöten selvä.
Hänestä ei kuulunut enää jälkikäteen?
Kyllä kuuluu. Me tavattiinkin useankin kertaan sen jälkeen. Tässä on niinku läheisriippuvuuden ydin ja kukkanen on just siinä, että mä asuin pois vuosia. Ja sitten mä palasin sinne joitakin vuosia myöhemmin, 6 vai 7 vuotta myöhemmin ja otin hänen yhteyttä ja me tavattiin aina silloin tällä.
Minkälaisia fiiliksiä se herätti sinussa, että palasit kuitenkin aina sinne tapaamaan häntä, kaikesta huolimatta?
Se on jännä ristiriita, että mulla oli eräänlainen kaipuu. Ymmärtänyt myöhemmin, että kyse on ollut riippuvuudesta, että mä oon ollut hänestä niin rajusti riippuvainen, että sen takia mä oon hakeutunut sinne hänen luo aina uudestaan ja uudestaan hakemaan sitä hyväksyntää ja tavallaan niin kuin myöskin testaamaan sitä, että onko mä päässyt tästä yli ja niin kuin minkälaisia fiiliksiä se musta herättää. Ja se, että sen semmoinen mieletön seksuaalinen vetovoima oli edelleen olemassa ja se, että panemaanhan mä sen kanssa päädyin.
Noina pahimpina vuosina, niin puhuitko koskaan tilanteestasi vanhemmillesi?
Ei, kyllä mä kielsin sen, mitä meillä kotona tapahtuu. Mä puolustin sitä aina niin kuin viimeiseen saakka, että se on hyvä mies ja ei meillä mitään pahaa tapahdu. Ja niin, en mä puhunut siitä koskaan.
Lastensuojelu vei sut Vaasaan lastenkotiin ja muistelet niitä aikoja hyvällä. Mitä ne toivat sulle?
Ne toi mulle rajoja, ne toi turvallisia aikuisia, ne toi kodin ja lämpöä ja välittämistä. Toi paljon hyviä muistoja.
Mitä se teki sulle?
Mä pysähdyin. Mä kävin mun koulun loppuun, peruskoulun loppuun ja mä sain siellä purkaa sitä pahaa oloa ja sitä ahdistusta, mikä oli kertynyt 16 vuoden ajan. Siellä oli aikuinen, joka kuunteli ja jutteli mun kanssa. Ja mä sain läpikäydä niitä traumoja, niitä asioita. Ja mä lähdin jollain tavalla eheytymään. Mutta mulla oli kuitenkin se jo puhjennut päihderiippuvuus, niin veri veti kuitenkin takas sitten.
Kuinka kauan onnea kesti? Tuommoista seesteisyyttä.
Mä asuin siellä 18-vuotiaaksi. Ja kyllä sitä varmaan semmoinen 1,5 vuotta meni aika hyvin. Aika nopeasti mä löysin kaltaistani seuraa ja sitten se lähti lipsumaan taas pikkuhiljaa hitaasti ja varmasti siihen samaan päihdehuuruseen elämään.
Niin se ei mennyt kertarykäisyllä, vaan se tapahtui salakavalasti.
Niin, siinä kohtaa kun mä oon muuttanut ensimmäisen kerran omaan kotiin, niin sittenhän se oli niinku saman tien tavallaan käsijarru pois ja sitten taas mentiin. Mutta silloin kun mä siellä asuin, siellä lastenkodissa, niin kyllä me karkailtiin sieltä ja entisten kustalaisten luo ja juotiin pontikkaa ja pantiin tai kaupungille baareihin. Mä pääsin jo tosi nuorena ravintoloihin, niin kapakoihin ja kaikki kälysimmät juopot totta kai tuli käytyä läpi ja kaikenlaisia kokemuksia.
Sulla ei ollut mitään rajoja?
No ei, mulla oikein ollut mitään rajoja.
Tässä kohtaa teini-ikäisenä ja aikuisuuden kynnyksellä, niin kuinka paljon irtosuhteet määritteli sun elämää?
No nehän määritteli mun elämän. Ei mulla ollut muuta kuin irtosuhteita, että eihän mulla ollut seurustelusuhteita kuin vasta sitten 19-vuotiaana.
Kuinka paljon noissa irtosuhteissa puhui päihteiden käyttäminen? Oliko ne aina kytköksissä toisiinsa?
Oli. Joo. Kyllä ne oli aina, että siihen liittyy aina se ryyppy sitten. Että siihen aikaan mun pääasiallinen päihde oli silloin alkoholi ja kannabis.
Joo.
Että ne oli ne, mitkä kuului aina. Ne tuli käsi kädessä ja sitten siihen tuli just nämä, että aina sitä pokasi jonkun ja meni jonkun luo. Ja
sulla oli vaiheita, jolloin kelpasi tyyliin kuka vain. Millään ei ollut mitään väliä. Seksisaaminen ei ollut mitenkään vaikea juttu.
Niin.
Olitko sä koukussa seksin harrastamiseen vai haitse mielestäsi ihmiskontaktia?
Mä olin varmaan siihen hyväksytyksi tulemisen tunteeseen ja siihen halutuksi tulemisen tunteeseen jumissa. Ja sitten tietysti siihen seksiin. Siis se, että mä nautin seksistä yli kaiken. Ja se, että mä hain sitä semmoista niin kuin täydellistä panoa. Että niin kuin sitä on vaikea lähteä erittelemään, että mikä siinä oli se juttu. Mutta ennen kaikkea se, että mä metsästin sitä tunnetta. Että mä tiedän, että okei, että tuolta saa. Kohta mä saan. Mm. Ja sitten se, että sit se kaikki se rituaali, mikä niinku pyörii siinä ympärillä. Se mahdollisuus, että saanko mä ja okei, varmistuu, että mä saan. Ja sitten kun mä saan, niin tavallaan se, että okei, mitäs täältä löytyy ja minkälaista tää on. Ja siihen liittyy se kaikki se ajatusleikki siitä, että minkälaista ton kanssa olisi.
Koit sä itse jotain tyydytystä tai semmoista onnistumisen tyydytystä, kun sait esimerkiksi miehen laukeamaan tai jotain muuta?
Joo. Oli. Se oli se. Tavallaan se huippu, että vitsi, mä oon hyvä.
Minkälaisella skaalalla miehiä tarttui mukaan? Oliko mitään kriteereitä?
Eipä oikeastaan.
Monta kertaa joudut pettymään?
En mä niinkään silloin nuoruusvuosina ole joutunut hirveästi pettymään siihen, että aina on niinku tavallaan menty maaliin asti, mutta kyllä siellä on aika rajujakin niinku pokia ollut. Että näin jälkeenpäin, kun miettii, kun tulee mieleen muutamia, niin tavallaan tällä ymmärryksellä tänä päivänä, niin ei kyllä missään nimessä ei tulisi lähettyä niiden tyyppien matkaa. Mutta se on ollut sitä aikaa se, ja se on kuulunut siihen elämänvaiheeseen silloin.
Kuinka paljon noita suhteita seurasi tyhjyys, itseinho, häpeä?
Siitä tuli aina se semmoinen hetkellinen morkkis, että pitikö mun nyt taas niin kuin lähteä tonkin matkaan ja pitikö tämäkin juttu nyt taas tehdä. Niin kuin, mutta se unohtui.
Kuinka sä hiljensit nuo äänet?
Päihteillä.
Joo.
Päihteillähän mä ne hiljensin. Tai sitten sillä, että ajattelin, että no, että tämä nyt on vaan tätä ja ei muuta kuin tästä mennään eteenpäin. Että so not. Että sattuuhan näitä.
Koetko missään vaiheessa semmoista aktiivista tunnetta, että sä oot liian addiktoitunut seksiin ja sen harrastamiseen, vai pidit sä himoasi normaalina käytöksenä?
En mä silloin sitä ajatellut. Mulle kyllä toki muutamista miehistä sanottiin, että etkä sä nyt ihan oikeasti ton mukaan on lähdössä. Et tiedätkö sä yhtään niin kuin mitä juttuja tuossa on niin kuin tapahtunut ja mitä se on tehnyt, niin mä olin vaan silleen, että ei mitään väliä. Aivan sama, että mä en halua niin kuin tietää ja ei kuulu mulle. Että tavallaan se, että siinä vaiheessa, kun mä olin sen päätöksen tehnyt, niin sitä ei voinut estää niin kuin mikään.
Olit pysäyttämätön.
Niin, että se on Se on vähän sama kuin yritän viedä juovulta pullo pois, niin kyllähän se aina sitten pullonsa löytää, ryyppynsä saa, vaikka
mistä
väkisi.
Mistä etsit seuraa?
Kapakoista, kulkuneuvoista, kaupungilta, kahviloista, kavereiden luota, juoppukämpistä, ihan oikeastaan mistä vaan, missä kulki. Et kerran mä olin tulossa Turusta junalla Vaasaan ja pokasin junasta sitten yhden miehen sieltä ravintolavaunusta ja me päädyttiin sitten junan vessaan panemaan. Sitten myöhemmässä vaiheessa se tuli vielä Vaasassa käymään ja mä sen jouduin sitten salakuljettaa sinne, kun mä asuin vielä siellä, niin kuin lastenkoti oli ostanut semmoisen asumisyksikön, me asuttiin semmoisessa talossa, niin mä salakuljetin sen sinne. Että tämmöisiä juttuja oli, niin kuin, ja niitä riitti.
Jossain vaiheessa sä elit myös kaksoiselämää, seurustelit kiltin tavallisen miehen kanssa, mutta samalla oli useita sivusuhteita. Kuinka raskaaksi tommonen kaksoiselämä käy?
Mä olin siinä vaiheessa jo ihan täysverinen narkomaani, kun tämä suhde oli. Ja sen kaiken sen oman tunnon äänen mä painoin alas päihteillä, hyvin rajulla päihteiden käytöllä, sen oman tunnon, mikä oli. Se on jännä, miten sitä pystyy itseltään kieltämään sen todellisuuden.
Myymään itselleen.
Niin, myymään itselleen ja selittelemään itselleen, että ei tässä niin kuin mitään. Että toi toinenhan on se mun diileri, joka tuo mulle ne päihteet, että on niin kuin vähintä, mitä mä voin tehdä.
Mm.
Ja sitten se, että uskotella vielä se keinottelu, mikä siihen kuuluu, että joo, kyllä mä sua rakastan ja mä jätän sen toisen, että mä saan olla sun kanssa. Ja sitten sille toiselle toinen... Se mies, joka mulla kotona oli, niin ei tiennyt siitä tilanteesta yhtään mitään. Toki hän saattoi sitä aavistaa, että varmaan on joku juttu, mutta kyllähän se tiesi, että mä käytin päihteitä, mutta ei tiennyt sitä kaikkea muuta, mikä siihen liittyy.
Olitko niin päihteiden turruttama, että et kärsinyt huonoa omaa tuntoa? Vai turrutitko sen päihteillä?
Mulla oli semmoisia hetkellisiä niin kuin oman tunnon ääniä, jotka tuli, että vitsi, niin kuin, kun mä teen näin, että kun mä oon tämmöinen huora, että miksi mä niin kuin teen näin. Että niin kuin se ei ansaitse. Mä tiesin sen ja ymmärsin sen, että ei se ansaitse tämmöistä kohtelua. Että on ihan päin helvettiä tämä koko systeemi. Mutta sit vaan enemmän pillereitä naamaan tai enemmän opiatteja, niin ei tunnu miltään.
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Siis tää, miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jossain vaiheessa sulla oli tällainen hetki elämässä, että raja menee eläimissä ja lapsissa. Muutoin millään ei ole mitään väliä. Mitä sun oma kehosi merkitsi sulle?
Mä en osannut arvostaa mun omaa kehoa ja se ei ollut mulle minkään arvonen. Että sitä oli hakattu ja sitä oli hyväksi käytetty ja sitä oli raiskattu ja sille oli saanut tehdä mitä vaan. Ja mä en tullut itseni kanssa toimeen. Mä en tullut toimeen mun oman kehoni kanssa. Ja se oli mulle väline ja se oli joku, jonka kanssa mun oli pakko tulla toimeen.
Miltä se tuntuu nyt, tuo ajatus?
Se tuntuu aika hirveältä, niin kuin ajatella, että se oli mulle vihollinen tavallaan. Se oli musta itsestä erillinen asia. Se oli tosiaan se, mitä oli aina saanut pilkata, tai se oli aina se, mistä sai huomautella tai mitä sai käyttää miten vaan, niin en mä siihen itsekään osannut suhtautua millään muulla tavalla. Et on pitänyt tulla aika pitkä matka, että on oppinut arvostamaan itseään ja omaa kehoa.
Tuossa vaiheessa miten kuvailisit itse kunnioitustasi?
Ei sitä ollut. Et se oli ainoastaan semmoinen vääristynyt päihderiippuvaisen ja riippuvaisen ihmisen niin kuin vääränlainen ylpeys, mitä mä koin itsestäni, mutta et se, että ei musta ollut mitään sellaista, mitä mä olisin arvostanut tai kunnioittanut.
Miten tuo aika sun mielestä on vaikuttanut sun minäkuvaasi ja itsetuntoosi?
No se on vaikuttanut niin, että mä oon saanut tehdä tosi paljon töitä että mä oon oppinut hyväksymään itteni ja arvostamaan itteeni. Satoja tunteja terapiaa ja nauruterapiaa ja vertaistukea ja muuta, niin tilanne on tänä päivänä hyvin paljon toisenlainen.
Kun sä raahasit miehiä kotisi, minkälainen vaikutus sillä oli sun itsetuntoosi?
Kyllähän se alentaa mun arvoa mun omissa silmissä naisena ja ihmisenä, että minkä takia mä teen näin, että kun ei siinä ole mitään mieltä. Ja se, että mulla kukaan ei riitä ja se jättää mut aina semmoiseen kelvottomuuden ja arvottomuuden tilaan. Ja tavallaan se, että se joka kerta se sama juttu, että mä yritän tehdä niin kuin kaikki mahdolliset temput, että mä jäisin lähtemättömästi mieleen niin kuin parhaana panona, niin se on aika surullinen meritti, minkä ihminen itselleen antaa, että minä haluan olla jonkun elämässä se muistettavin pano.
Mm. Koet sä, että sua käytettiin hyväksi vai käytitkö sinä hyväksesi miehiä?
Se on ollut ihan varmaan semmoinen molempiin suuntiin toimiva hyväksikäyttösuhde puoli ja toisin, että on varmasti ollut ihan täydellinen hyväksikäytettävä, mutta myöskin hyväksikäyttäjä.
Sen kummemmin mihinkään tarkempiin eksakteihin lukuihin menemättä, sulla on useita satoja seksikumppaneita, mutta jos mietitään kuukausitasolla, kuinka paljon harrastit seksiä?
Se on ollut kyllä ihan täysin kuukaudesta kiinni ja mun täytyy nyt hiukan hinata tuota alas, että puhutaan varmaan toista sataa seksikumppania on ollut, joo.
Mm.
Jos noilla määrillä nyt on niin väliä, mutta niitä on ollut siis kuitenkin joka tapauksessa paljon. Ja se, että no jos ajatellaan, että jonakin päivänä on saattanut olla 5 eri kumppania, ei tarkoita sitä, että joka päivä olisi ollut 5 kumppania, mutta toisina kuukausina on saattanut olla 10. Toisina kuukausina on saattanut olla vähän vähemmän.
Mikä oli ja mikä on suhteesi pornoon?
Mä olin tuossa 5 vuotta pornolakossa, että mä en katsonut pornoa ollenkaan. Ja mun suhde pornoon on ollut sellainen, että mä oon katsonut aina lesbopornoa. Se on ollut se mun choice of porn niin sanotusti. Ja siitä on seurannut semmoinen pakonomainen runkkaaminen ja pornon kattominen. Ja jossain vaiheessa mä sain siitä tarpeeksi, niin mä tajusin, että tämä on niin kipeätä, että niin kuin se rupesi pyörittämään mun ajatuksia niin paljon, että mä päätin laittaa sille pisteen sille hommalle. Ja siitä ei ole kuin ehkä 4 tai 5 kuukautta, kun retkahdin pornoon, jos sitä nyt voi retkahdukseksi sanoa. Mutta hetkellisesti mä olin semmoisessa niin kuin täydellisessä pornokuplassa, niin kuin taas siinä samassa niin kuin runkkaamisen ja lesbopornon kuplassa. Mutta tänä päivänä mulla on semmoiset työkalut käytössä, että tajusin se aika pian, että oikeasti, että siitä puuttuu joku. Se on ihan sama tänä päivänä, jos mä lähden harrastamaan niin kuin seksiä. Niin se, että mulla tulee niin kuin hirveän nopeasti semmoinen tunne, että tämä ei ole hyvä juttu, että mä en halua tehdä tätä itselleni. Että tästä ei seuraa mitään hyvää ja siitä puuttuu se semmoinen pakonomaisuus, niin kuin se, että mä haluan jatkaa tätä ja mä haluan nyt vaan niin kuin sulkeutua tänne himaan ja katsoa tätä pornoa ja runkata pakonomaisesti. Vaan että tuli tavallaan semmoinen hylkimisreaktio siihen, että ei, että tämä latu on nähty, että porno on jäänyt. Ei mulla ole minkäänlaista suhdetta siihen oikeastaan. Mä voin katsoa pornoa, jos mä haluan, mutta mulla ei just nyt ole semmoista fiilistä, että mä haluaisin. Mä pelkään yli kaiken sitä, että toi netti on pullollaan kaikkea semmoista materiaalia, mitä mun psyyke ei välttämättä kestä. Että mä törmään johonkin semmoiseen, mitä mä en saa näkemättömäksi enää, kun sen kerran on nähnyt.
Luulet sä, että esimerkiksi porno on koskaan, ja nimenomaan katsomasi porno on ruokkinut sun seksiaddiktiotasi ja ikään kuin ollut bensaa liekkeihin?
Varmaan semmoisen itsetyydytyksen osalta kyllä, joo. Semmoisen pakonomaisen runkkaamisen näkökulmasta katsottuna on ollut ehdottomasti. Ja on ollut aikakausia, kun se porno on ollut jokapäiväinen osa elämää, että silloin kun on käytetty päihteitä, niin se porno on pyörinyt joissakin paikoissa 24/7. Että se on aika hullu tilanne tulla semmoiseen niin kuin kämppään, missä on täysin pimennetyt ikkunat ja sitten siellä pyörii se porno koko ajan. Mm. Ja sitten siellä ei tee mitään muuta kuin käytetään päihteitä ja pannaan. Ja se on niin kuin, se on ihan eri maailmansa tavallaan se.
Onko se voinut toimia semmoisena porttiteoriana, että olet katsonut pornoa, että ei vitsi, nyt mä lähdenkin metsästään sitten. Että se on madaltanut sitä kynnystä hakea se ihminen, se toinen kumppani siihen.
On se sitäkin tehnyt, että sitten on tullut se, että okei, no pistän mä tuosta viestiä, niin. Että olisikin kiva panna.
Just näin. Onko missään vaiheessa matkaasi tullut mieleen semmoista ajatusta, että onkohan mä vähän erilainen kuin muut naiset, muut ikäiseni naiset?
Se on ollut itsestään selvää viimeiset 20 vuotta, että en mä vissiin ihan tavallinen pullantuoksunen äiti taida olla. Että on semmoinen pieni epäilys herännyt siitä, että ei tämä varmaan ihan normaalia ole. Mutta tänä päivänä hyväksynyt itseni, että mä oon addikti ja piste. Se on, sen mukana tulee erilaisia lieveilmiöitä ja toisaalta se on rikkaus ja toisaalta se on kirous.
Entä tohon liittyen, niin kuinka monesti olet yksiksesi ajatellut, että ei vitsi, nyt mun on pakko ryhdistäydyttävä?
No se tuli se semmoinen vihoviiminen, tuli vuonna 2014, tuli se semmoinen, että nyt mä en enää jaksa tätä, että mä oon valmis tekemään ihan mitä tahansa, että mun elämä muuttuu, että mä en ole tällainen. Mm. Että mus on oltava se ihminen kaiken tämän sairauden takana, kaiken sen alkoholismin ja päihderiippuvuuden ja riippuvuuksien takana, että se tavallaan se semmoinen myötätunto, mitä mä aloin kokemaan itsestäni, että mä tiesin sen, että musta on oltava johonkin muuhunkin, että joku muu määrittävä tekijä kuin tämmöinen, mikä niin kuin, millä mä tuhoon itteeni. Ja sen jälkeen, kun mä raitistuin, niin vuosi siitä, niin mä kävin tämmöisen läheisriippuvaisten hoitojakson ja sen jälkeen mä lähdin terapiaan mun syömishäiriöstä. Ja myöskin tuohon noin seksuaalisuuteen liittyvistä asioista lähdin läpikäymään niitä juttuja. Ja monta kertaa sen mun raitistumisen ja niiden hoitojaksojen jälkeen, niin on tullut takapakkiin ja on tullut niitä aikakausia, että on lähtenyt paneminen vaikka ihan lapasesta. Ja sen tajuaa, niin kuin on tajunnut siinä vaiheessa, että mulla on sairaus, joka todellakin osuu ja ulottuu jokaiseen mun elämän osa-alueeseen. Että se on niin kokonaisvaltaista mun kohdalla, että mitä tarkoittaa addiktiosairaus. Että se ei vaan määritä sitä, että mä oon vaan päihderiippuvainen, vaan mä oon myöskin seksiriippuvainen. Ja kyllä mä syön, kun mulla on paha olo, niin mä saatan ahmia ihan mielettömiä määriä ruokaa. Ja sitten se, että sit mä lähdin miettimään sitä, että on oltava joku keino, joku tie, että kuinka tästä niin kun pääsee pois. Ja se on ollut ainoastaan vaan se 12 askeleen ohjelma, mitä on työskennellyt ja se vertaistuki. Ja se, että on opetellut tuntemaan itsensä ja pitää niistä perusasioista huolta, niin silloin ei tule niitä ylilyöntejä, ainakaan niin rajuja ylilyöntejä.
Oletko koskaan ajatellut olevasi niin sanotusti huonompi ihminen kuin muut himojesi ja tekojesi takia?
En enää tänä päivänä. Mä en jaksa tuhlata mun aikaani siihen, että mä mietin, rypisin itsesäälissä ja miettisin, että kuinka huono nainen mä olen.
Entä oot sä joutunut kokemaan vähättelyä kanssa sisarten tiimoilta?
Lähinnä ehkä terveydenhoito henkilöstön puolelta tai niinku tämmöisestä instanssien taholta kyllä, joo. Mutta en niinkään ihmisten, jotka elää tai on mun ympärillä tänä päivänä, niin en ole kyllä kokenut minkäänlaista vähättelyä.
Mitä nämä lyhyemmät tai sitten pidemmät seksisuhteet ovat mielestäsi antaneet sulle? Onko jokaisella mustalla pilvellä hopeareunus?
Jos mä mietin niitä suhteita, mitä mulla on tänä päivänä mun elämässä, niin kyllähän ne kaikki antaa mulle.
Pröt.
Siis totta kai, siinä on sitä lämpöä ja läheisyyttä. Se on paljon muutakin kuin vaan sitä, että me vaan nähdään ja pannaan, vaikka toki se on sitäkin, että vaan nähdään ja pannaan. Mutta se, että nämä ihmiset on mulle jo niin pitkältä ajalta tuttuja ja ollut mun elämässä niin kauan, että toki siinä on jo sit muutakin kuin pelkästään vaan se, että vaan nähdään ja sitten päädytään sänkyyn yhdessä.
Entä negatiiviset puolet? Mitkä merkkaisit pahimmiksi asioiksi?
Varmaan se semmoinen tietynlainen riittämättömyyden tunne ja sitten se, että sen tietää, että nämä suhteet ei tule koskaan etenemään esimerkiksi parisuhdetasolle niin, että siinä olisi se semmoinen turvallisuus ja yhteys ja rakkaus. Et toisaalta se on turvallista siinä mielessä, että mä oon vapaa tekemään mitä mä haluan. Mun ei tarvi selitellä itteeni kenellekään tai pyydellä anteeksi keneltäkään mitään. Mm. Et jos semmoinen päivä tulisikin, että mä löytäisin semmoisen ihmissuhteen, mihin mä haluan asettua, niin mä en ole mitään velkaa kenellekään, en edes selityksiä. Ja se, että mun ei tarvi anteeksi pyydellä itteeni keneltäkään.
Sä olet tehnyt 6 aborttia ja sairastanut lukuisia sukupuolitauteja. Miltä nuo abortit tuntuivat? Ja millaisia ajatuksia ne herättää sinussa tänä päivänä?
Ne asiat, mitä mä oon tehnyt, kun mä oon sairastanut päihderiippuvuutta, niin mä oon osannut antaa ne itselleni anteeksi, kun mä ymmärrän, että se narkomaani, joka mä oon ollut, niin on ollut täysin edesvastuuton ja kykenemätön hoitamaan edes itteensä, saati sitten pieniä lapsia. Ja se, että mä olisin synnyttänyt tänne maailmaan lisää rikkinäisiä ihmisiä, niin siinä elämänvaiheessa mulla ei ole ollut muuta vaihtoehtoa, muuta kuin päättää ne raskaudet. Mä suren niitä lapsia aika voimakkaastikin aika ajoin. Mulla tulee semmosia niin kuin, semmosia päiviä, että mä mietin, että okei, että se lapsi olisi nyt niin ja niin vanha ja minkälainen se olisi ollut. Ja se, että miten iso perhe mulla olisi, jos nämä kaikki lapset olisi saanut syntyä. Että siihen liittyy hirveän paljon surua ja tuskaa, mutta sitten myöskin sitä myötätuntoa, koska yhdenkään lapsen paikka ei ole päihdeperheessä eikä narkomaani äidin luona, niin se, että se on ollut paras mahdollinen ratkaisu päättää ne raskaudet.
Miten sä koet, miten sun addiktiosi, puhutaan päihdeaddiktiosta ja seksiriippuvuudesta, on vaikuttanut luomisi ihmissuhteisiin tai niihin ihmissuhteisiin, joita haluaisit luoda?
Mä mietin sitä aika usein, että jos mä löydän jonkun ihanan ihmisen ja lähden sen kanssa suhteeseen, niin mä tiedän sen, että se alkuihastus on tosi voimakas. Ja sit mä mietin, että kauanko tää kestää, että kyllästynkö mä. Ja koska se kyllästyminen tapahtuu ja sitten tulee tavallaan se kyynisyys, että no mä tiedän, että ei tämä kauaa kestä. Ja sitten tulee tavallaan se, että sitä rupeaa niin kuin elämään todeksi sitä semmoista jo valmistautuu siihen, että tämä kuitenkin loppuu. Eli siitä puuttuu se luottamus ja usko siihen, että tämä juttu voisi kantaa. Mä sitä osaan oikein muuten sanoa. Tietysti sitten se, että mä en ole koskaan lukunottamatta sitä yhtä niin tavannut ketään sellaista miestä, joka on ei-alkoholisti tai ei-addikti, kenen kanssa mä olisin ollut. Että tavallaan sen tietää jo sen toisen ihmisen niin kuin mielenmaiseman ja metkut ja motiivit, että mitä ne on. Että siitä puuttuu heti lähtöön jo se semmoinen niin kuin luottamus, syvemmän tason luottamus ja ehkä itsellä enemmän se, että ei osaakaan luottaa ihmisiin sitten kuitenkaan.
Mikä sun suhtautuminen on miehiä kohtaan tänä päivänä? Miten sä näet vastakkaisen sukupuolen?
Ihan niin kuin kenet tahansa muutkin. En mä katso ihmisiä, että mä en luottaisi niin kuin johonkuhun sen takia, että se on mies tai että joku on nainen. Että ne on eriarvoisessa asemassa. Kyllähän aina kun tapaa ihmisen, niin sitä skannaa niin kuin ihmiset nyt tekee, että onko toi ihminen uhka, pitääkö se mahdollisesti tappaa, onko toi ruokaa, voiko sen syödä vai onko toi mahdollinen lisääntymiskumppani, että voisikohan sitä panna. Ja se on aika raskas tapa niin kuin skannata ihmisiä, kun sä kuljet tuolla ja katsoo ja miettii, että minkälainen toi olisi. Ja sitten se, että varsinkin jos ihastuu johonkuhun, niin sitten sitä niin kuin luo mielessään jo semmoiset niin kuin tyylin rakentaa jo valmiiksi talot ja hankkii pihaan autot ja lapset ja mitäs me sitten nimetään nämä lapset ja sitä käy semmoisen tietynlaisen niin kuin ajatuskulun päässään. Mutta se, että mulla on esimerkiksi semmoinen työyhteisö, missä on tosi paljon miehiä ja se, että me ymmärretään se, että minkälaisessa paikassa me ollaan töissä ja miten se dynamiikka siellä toimii, että niin kuin ne on ystäviä. Että jokainen mun työtoveri on ystävä ja semmoisen, mä kunnioitan heitä ihan äärettömän paljon. Tai sitten missä ikinä mä tavallaan ne ihmiset, kenen keskuudessa mä tänä päivänä kuljen, niin mä kunnioitan niitä ihmisiä mun ympärillä. Ja sitten se, että kyllä mä itteeni yritän pitää kurissa sillä lailla, että niin kuin, että mä kylväis semmoista niin kuin kaaosta ja tuhoa ympärilleni.
Mm. Sä olit saanut kaksi poikaa ja nuoremman syntymän jälkeen raitistuit. Sä jätit päihteet, mutta seksiaddiktio jäi. Kuinka paljon se vaivaa sua tänä päivänä?
Siihen suhtautuu semmoisena riesana välillä. Että kun välillä tulee semmoisia niinku seesteisiä kausia, niin kuin tuossa oli hyvinkin pitkä seesteinen kausi, että mulla oli jopa ihan hyvä ja tasapainoinen elämä ja on edelleenkin. Mutta se, että sen huomaa, että miten se pikkuhiljaa hiipii takaisin elämään. Ja sehän on just siitä, että kun mulla on käsittelemättömiä asioita tai surua, mitä mä en ole päässyt purkamaan, niin se, että sit mä rupean niinku kehittämään tämmöisiä sivujuonteita. Ja se aiheuttaa mulle semmoista turhautumista enemmänkin kuin mitään muuta niinku siitä, että tavallaan että jotenkin sitä toivoisi, että tämä olisi jo, että jo olisi niinku eletty ja tämä on niin nähty. Että sitä kaipaa niin semmoista merkityksellisyyttä elämään ja sitä semmoista jotain todellista. Että kun ei siellä enää ole oikein mitään semmoista, mitä mä haluaisin kokea tai nähdä, vaan enemmän just sitä, että joku olisi pysyvää ja tärkeää ja semmoista aitoa. Ja se on niin kuin se, mitä kaipaa.
Me alussa hieman puhuttiin siitä, kuinka tämä yhteiskunta on seksin läpi suodattama ja joka paikasta sitä tursotetaan meidän naamalle. Mm. Ja tätäkin jaksoa varmasti kuuntelee ihminen, joka mahdollisesti miettii, että harrastankohan liikaa seksiä. Missä sun mielestä menee raja? Mikä on liikaa, jos mietitään seksin harrastamista ja seksisuhteita?
No liikaa on varmaan siinä kohtaa, kun jos sitä joutuu miettimään, että onkohan tämä nyt liikaa, niin ehkä silloin voi pysähtyä miettimään, että no niin. Ja sitten se, että jos se aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää, niin silloin siinä hommassa on joku pielessä.
Miten
jos
toimia?
On olemassa tämmöisiä SA-ryhmiä, eli anonyymit seksiaddiktit-ryhmiä vertaistuen kautta. Yleensäkin ihminen voi hakea apua tämmöisiin riippuvuusongelmiin. Tai sitten ihan hakeutumalla hoitoon, sekin on yksi vaihtoehto tietysti, että lähtee hakemaan apua hoitolaitoksesta, niin pääsee käsittelemään sitä riippuvuussairauttaa. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo alussa sanoinkin, niin en tunne vielä ketään sellaista ihmistä, ketä olisi puhtaasti vain primäärisesti seksiaddikti, ettei ole mitään muita riippuvuuksia. Et siinä samalla esimerkiksi meidän päihdehoitolaitoksessa, niin kun hoidetaan vaikka päihderiippuvuussairautta, niin samoilla metodeilla, samoilla keinoilla hoidetaan myöskin sitä seksiriippuvuutta.
Minkälaisena sä näet oman tulevaisuutesi tällä hetkellä?
Mä näen sen semmoisena rauhallisena ja turvallisena. Mulla on hirveän hyvä ja turvallinen elämä tänä päivänä. Mä käyn töissä ja oon kotona lapsen kanssa ja sitten mulla on myöskin se mun oma elämä siinä rinnalla. Niiden tuttujen ihmisten, turvallisten ihmisten kanssa. Mä toivon, että mä saan kehittyä mun duunissa tietysti niin hyväksi kuin vaan mahdollista ja saan tehdä tuota työtä, mitä mä teen. Ja mä pystyn olemaan mahdollisimman hyvä äiti mun lapsille ja sitten tietysti kehittymään ihmisenä, että se nyt on se, että hoidan itteeni, niin se on kaiken sen edellytys, että mulla se säilyy se semmoinen turva mun elämässä, niin vaatii sitten sitä, että pysyy jatkossakin avoimena ja rehellisenä itselleni ennen kaikkea.
Kiitos sinulle. Kaikkea hyvää.
Kiitos.